В начало Бог сътвори небето и земята, а земята беше неустроена и пуста, и тъмнина покриваше бездната, и Божият дух се носеше над водата. И Бог каза: да бъде светлина, и стана светлина. И Бог видя, че светлината беше добро, и Бог раздели светлината от тъмнината. И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи. И Бог каза: да бъде свод сред водите, който да раздели вода от вода. И Бог направи свода и раздели водата, която беше под свода, от водата, която беше над свода. И стана така. И Бог нарече свода небе. И стана вечер, и стана утро, ден втори. И Бог каза: да се събере на едно място водата, която е под небето, за да се яви сушата. И стана така. И Бог нарече сушата земя, а събраната вода нарече морета. И Бог видя, че беше добро. И Бог каза: да произрасти земята крехка трева, трева семеносна и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята. И стана така. Земята произрасти крехка трева, трева, която да дава семе според вида си, и дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе е в него. И Бог видя, че беше добро. И стана вечер, и стана утро, ден трети. И Бог каза: да има светила на небесния свод, за да разделят деня от нощта. Нека служат за знаци и за показване времената, дните и годините, и да бъдат за светила на небесния свод, за да осветляват земята. И стана така. Бог създаде двете големи светила, по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта. Създаде и звездите. И Бог ги постави на небесния свод, за да осветляват земята, да владеят деня и нощта, и да разделят светлината от тъмнината. И Бог видя, че беше добро. И стана вечер, и стана утро, ден четвърти. И Бог каза: да произведе водата изобилно множество одушевени влечуги и птици да хвърчат над земята по небесния свод. И Бог създаде големите морски чудовища и всяко одушевено същество, което се движи, които водата произведе изобилно, според видовете им, и всяка крилата птица според вида й. И Бог видя, че това беше добро. И Бог ги благослови, като каза: плодете се, размножавайте се и напълнете водите в моретата, нека се размножават и птиците по земята. И стана вечер, и стана утро, ден пети. И Бог каза: да произведе земята одушевени животни според видовете им, добитък, влечуги и земни зверове според видовете им. И стана така. Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка според видовете му и всичко, което пълзи по земята според видовете му. И Бог видя, че това беше добро. И Бог каза: да създадем човека по нашия образ, по наше подобие, и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде, мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови. И Бог им каза: плодете се и се размножавайте, напълнете земята и я покорете, бъдете господари над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. И Бог каза: вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво, те ще ви бъдат за храна. А на всички земни зверове, на всички въздушни птици и на всичко, което пълзи по земята, в което има живот, давам всяка зелена трева за храна. И стана така. И Бог видя всичко, което сътвори, и ето беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро, ден шести. Така бяха завършени небето и земята и цялото им воинство. А на седмия ден, след като Бог завърши делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всички дела, които беше създал. И Бог благослови седмия ден и го освети, защото в него се почина от всичките си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил. Това е произходът на небето и на земята при сътворението им във времето, когато Господ Бог създаде земя и небе. А никакво полско растение още нямаше на земята и никаква полска трева не беше още поникнала, защото Господ Бог не беше дал дъжд на земята и нямаше човек, който да обработва земята. А пара се издигаше от земята и напояваше цялото лице на земята. И Господ Бог създаде човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание, и човекът стана жива душа. И Господ Бог насади градина на изток в Едем и постави там човека, когото беше създал. И Господ Бог направи да произраства от земята всяко дърво, което е красиво на глед и добро за храна, както и дървото на живота сред градината и дървото на познаване доброто и злото. И река изтичаше от Едем да напоява градината, откъдето се разклоняваше на четири главни реки. Името на едната е Фисон. Тя е, която обикаля цялата Евилатска земя, където има злато. И златото на онази земя е добро. Там има още ароматна смола и ониксов камък. Името на втората река е Гион. Тя е, която обикаля цялата Хуска земя. Името на третата река е Тигър. Тя е, която тече на изток от Асирия. А четвъртата река е Ефрат. И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. Господ Бог заповяда на човека: от всяко дърво в градината свободно да ядеш, но от дървото за познаване на доброто и злото да не ядеш от него, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш. И Господ Бог каза: не е добре за човека да бъде сам, ще му създам подходящ помощник. И Господ Бог създаде от земята всички полски зверове и всички въздушни птици и ги заведе при човека, за да види как ще ги нарече. И с каквото име назовеше човекът всяко одушевено същество, това име му остана. Така човекът даде имена на всеки вид добитък, на въздушните птици и на всички полски зверове, но помощник, подходящ за човека, не се намери. Тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън, и той заспа, и взе едно от ребрата му и изпълни мястото му с плът. И Господ Бог създаде жената от реброто, което взе от човека, и я заведе при човека. А човекът каза: тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми. Тя ще се нарече жена, защото от мъжа беше взета. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си, и те ще бъдат една плът. А и двамата, човекът и жена му, бяха голи и не се срамуваха. А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя каза на жената: истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? Жената отговори на змията: от плода на градинските дървета можем да ядем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията каза на жената: никак няма да умрете, но Бог знае, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото. И като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му и яде. Даде и на мъжа си да яде с нея, и яде и той. Тогава се отвориха очите и на двамата, и те познаха, че бяха голи, и съшиха смокинови листа и си направиха препаски. И при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога, като ходеше из градината, и човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между градинските дървета. Но Господ Бог повика човека и му каза: къде си? А той отговори: чух гласа ти в градината и се оплаших, защото съм гол и се скрих. А Бог му каза: кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, от което ти заповядах да не ядеш? И човекът отвърна: жената, която си ми дал за другарка, тя ми даде от дървото и ядох. И Господ Бог каза на жената: какво е това, което си сторила? А жената отговори: Змията ме подмами и ядох. Тогава Господ Бог каза на змията: понеже си сторила това, проклета да си между всеки вид добитък и между всички полски зверове, по корема си ще се влачиш и пръст ще ядеш през всички дни на живота си. Ще поставя и вражда между теб и жената, и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата. На жената каза: ще ти увелича болките по време на бременността, с болки ще раждаш деца, и на мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание, и той ще те владее. А на човека каза: понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах да не ядеш от него, то проклета да бъде земята заради теб. Със скръб ще се прехранваш от нея през всички дни на живота си. Тръни и будили ще ти ражда, и ти ще ядеш полската трева. С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет, понеже си пръст и в пръста ще се върнеш. И човекът наименува жена си Ева, защото тя беше майка на всички живи. И Господ Бог направи кожени дрехи на Адам и на жена му и ги облече. И Господ Бог каза: ето, човекът стана като един от нас, да познава доброто и злото. И сега, за да не посегне да вземе и от дървото на живота, да яде и да живее вечно, затова Господ Бог го изпъди от Едемската градина да обработва земята, от която беше взет. Така той изгони Адам и постави на изток от Едемската градина херовимите и пламенния меч, който се въртеше, за да пазят пътя към дървото на живота. Адам позна жена си Ева, и тя зачена и роди Каин, и каза: с помощта на Господа придобих човек. Роди още и брат му Авел. Авел пасеше стадо, а Каин беше земеделец. И след време Каин принесе от земните плодове принос на Господа. Така също и Авел принесе от първородните на стадото си и от тластината му. И Господ погледна благосклонно към Авел и приноса му, а към Каин и приноса му не погледна така. Затова Каин се огорчи твърде много и лицето му се помрачи. И Господ каза на Каин: защо си се разсърдил и защо е помрачено лицето ти? Ако правиш добро, няма ли да бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи пред вратата и се стреми към теб, но ти трябва да го покориш. Каин каза това на брат си Авел. И когато бяха на полето, Каин стана против брат си Авел и го уби. И Господ каза на Каин: къде е брат ти Авел? А той отговори: не зная, пазач ли съм аз на брат си? И Бог каза: какво си направил? Гласът на братовата ти кръв вика към мен от земята. И сега, проклет си от земята, която отвори устата си да приеме кръвта на брат ти от твоята ръка. Когато работиш земята, тя няма вече да ти дава силата си. Беглец и скитник ще бъдеш на земята. А Каин каза на Господа: наказанието ми е толкова тежко, че не мога да го понеса. Ето, днес ме гониш от лицето на тази земя, ще бъда скрит от твоето лице и ще бъда бежанец и скитник по земята. И така, всеки, който ме намери, ще ме убие. А Господ му отговори: за това, който убие Каин, на него ще бъде отмъстено седмократно. И Господ определи белег за Каин, за да не го убива никой, който го намери. Тогава Каин излезе от Господното присъствие и се засели в земята Нот, на изток от Едем. И Каин позна жена си, която зачена и роди Енох. И Каин съгради град и нарече града Енох по името на сина си. И на Енох се роди Ират, а Ират роди Мехуяил. Мехуяил роди Метусаил, и Метусаил роди Ламех. Ламех си взе две жени, името на едната беше Ада, а името на другата Села. Ада роди Явал, той беше родоначалник на онези, които живеят в шатри и имат добитък. Името пък на брат му беше Ювал, той беше родоначалник на всички, които свирят сарфа и кавал. Така и Села роди Тувал Каин, ковач на всякакъв вид медно и желязно сечиво, а сестра на Тувал Каин беше Наама. И Ламех каза на жените си: Адо и Село, чуйте гласа ми, жени Ламехови, слушайте думите ми. Понеже мъж убих за това, че ме нарани, да, и юноша за това, че ме смаза, ако на Каин се отмъсти седмократно, то на Ламех ще се отмъсти 77-кратно. И Едам пак позна жена си, и тя роди син, когото наименува Сит, защото тя казваше: Бог ми определи друга рожба вместо Авел, тъй като Каин го уби. Също и на Сит се роди син, когото наименува Енос. Тогава хората започнаха да призовават Господното име. Ето родословието на Адамовото потомство. В деня, когато Бог сътвори човека, той го направи по Божие подобие, създаде ги мъж и жена, благослови ги и ги наименува човек, в деня, когато бяха създадени. Адам живя 130 години и роди син по свое подобие, по своя образ, и го наименува Сит. А откакто роди Сит, дните на Адам станаха 800 години, и той роди синове и дъщери. И всички дни на Адам, колкото живя, станаха 930 години и умря. Сит живя 105 години и роди Енос. А откакто роди Енос, Сит живя 807 години и роди синове и дъщери. И всички дни на Сит станаха 912 години и умря. Енос живя 90 години и роди Кенан. А откакто роди Кенан, Енос живя 815 години и роди синове и дъщери. И всички дни на Енос станаха 905 години и умря. Кенан живя 70 години и роди Маалалил. А откак роди Маалалил, Кенан живя 840 години и роди синове и дъщери. И всички дни на Кенан станаха 910 години и умря. Маалалил живя 65 години и роди Ярет. А откак роди Ярет, Маалалил живя 830 години и роди синове и дъщери. И всичките дни на Маалалил станаха 895 години и умря. Ярет живя 162 години и роди Енох. А откак роди Енох, Ярет живя 800 години и роди синове и дъщери. И всички дни на Ярет станаха 962 години и умря. Енох живя 65 години и роди Матусал. А откак роди Матусал, Енох ходи по Бога 300 години и роди синове и дъщери. И всички дни на Енох станаха 365 години. И Енох ходи по Бога и не се намираше вече, защото Бог го взе. Матусал живя 187 години и роди Ламех. А откак роди Ламех, Матусал живя 782 години и роди синове и дъщери. И всички дни на Матусал станаха 969 години и умря. Ламех живя 182 години и роди син, и го наименува Ной, като казваше: Този ще ни утеши в умората ни, от работата ни и от труда на ръцете ни, който ни идва от земята, която Господ прокле. А откак роди Ной, Ламех живя 595 години и роди синове и дъщери. И всички дни на Ламех станаха 777 години и умря. А Ной беше на 500 години и роди Сим, Хам и Яфет. След като хората започнаха да се размножават по лицето на земята и им се раждаха дъщери, Божиите синове, като гледаха, че човешките дъщери бяха красиви, вземаха си за жени от всички, които избираха. И тогава Господ каза: Духът, който съм му дал, няма да владее вечно в човека. В блуждаенето си той е плът, затова дните му ще бъдат 120 години. В онези дни на земята живееха изполините, а при това, след като Божиите синове влизаха при човешките дъщери и те им раждаха синове, които бяха онези силни и прочути старовременни мъже, и като видя Господ, че нечестието на човека по земята се умножава и че всяка мисъл и наклонност беше постоянно само зло, разкая се Господ, че беше направил човека на земята, и се огорчи в сърцето си. И Господ каза: Ще изтребя от лицето на земята човека, когато създадох, хора, зверове, влечуги и въздушни птици, понеже съжалих, че ги създадох. А Ной придоби Господното благоволение. Ето Ноевото потомство. Ной беше човек праведен, непорочен между съвременниците си. Той ходеше по Бога. И Ной роди трима сина – Сим, Хам и Яфет. А земята се разврати пред Бога. Земята се напълни с насилие. Бог видя земята и ето тя беше развратена. защото всяка твар имаше развратно поведение на земята. И Бог каза на Ной: «Краят на всяка твар се предвижда от мен, защото земята се напълни с насилие чрез тях. Затова ето, ще ги изтребя заедно с земята. Направи си ковчег от гоферово дърво, да направиш стаи в ковчега и да го измажеш отвътре и отвън с смола. Направи го така: дължината на ковчега да бъде 300 лакти, широчината му 50 лакти, а височината му 30 лакти. Прозорец направи на ковчега, като изкараш ковчега без един лакът до върха, а вратата на ковчега постави отстрани. Направи го с долен, среден и горен етаж. И ето, аз ще докарам на земята потоп от вода, за да изтребя под небето всяка твар, която има в себе си жизнено дихание. Всичко, което се намира на земята, ще измре. Но с теб ще поставя завета си и ще влезеш в ковчега ти, синовете ти, женати и снахите ти с теб. И от всичко, от всякакъв вид твар, която живее, да вкараш в ковчега по две от всеки вид, за да запазиш живота им със себе си, мъжко и женско да бъдат. От птиците според вида им, от добитъка според вида му и от всички земни животни според вида им, по две от всички да влязат при теб, за да им опазиш живота. А ти си вземи от всякаква храна, която се яде, и я събери при себе си, за да послужи храна на теб и на тях». И Ной извърши всичко, според както му заповяда Бог, така направи. Тогава Господ каза на Ной: «Влез ти и цялото ти семейство в ковчега, защото в това поколение теб видях праведен пред мен. Вземи си поседен от всички чисти животни, мъжки и женските им, а от нечистите животни по две, мъжки и женските им. Също и от въздушните птици поседен, мъжки и женски, за да запазиш от тях разплод по лицето на цялата земя. Защото още 7 дни и аз ще направя да вали дъжд по земята 40 дни и 40 нощи и ще изтребя от лицето на земята всичко живо, което съм създал». И Ной извърши всичко според както му заповяда Господ. А Ной беше на 600 години, когато на земята стана потопът от водата. И поради водите на потопа в ковчега влязоха Ной, синовете му, жена му и снахите му с него, от чистите животни и от нечистите животни, от птиците и от всичко, което пълзи по земята, влязоха в ковчега две по две при Ной, мъжки и женски, според както заповяда Бог на Ной. И след седмия ден водите на потопа заляха земята. В 600-та година от Ноевия живот, във втория месец на 17-тия ден от месеца, в същия ден, всички извори на голямата бездна се разпукнаха и небесните водопади се спуснаха, и дъждът валя на земята 40 дни и 40 нощи. В същия този ден в ковчега влязоха Ной и синовете му, Сим, Хам и Яфет, и жената на Ной, и с тях трите му снахи. Те и всички животни според вида си, всичкият добитък според вида си, и всички влечуги, които пълзят по земята според вида си, и всички птици според вида си, всяка птица от всякакъв вид, две по две от всяка твар, която има в себе си жизнено дихание, влязоха в ковчега при Ной. И които влязоха, мъжки и женски от всяка твар влязоха, според както Бог му беше заповядал, и Господ го затвори вътре. 40 дни продължи потопът на земята, и водите придойдоха и повдигнаха ковчега, и той се издигна над земята. Водите се усилваха и прииждаха много на земята. Така ковчегът се носеше на повърхността на водите. Водите се усилваха твърде много на земята, така че бяха покрити всички високи планини, намиращи се под цялото небе. 15 лакти по-горе от тях се издигнаха водите и планините бяха покрити. И всяка твар, която се движеше по земята, умря. Птици, добитък, зверове, всички животни, които пълзят по земята, и всеки човек. От всичко, което беше на сушата, всичко, което имаше в ноздрите си жизнено дихание, измря. Всичко живо, което се намираше по лицето на земята, бе изтребено. Хора, добитък, животни и небесни птици. Изтребени бяха от земята, останаха само Ной и онези, които бяха с него в ковчега, а водите се застояха по земята 150 дни. Тогава Бог се спомни за Ной и за всичко живо, и за всичкия добитък, които бяха с него в ковчега. И Бог накара вятър да мине по земята, и водите престанаха. Също се затвориха изворите на бездната и небесните отвори, и дъждът от небето спря. Малко по малко водите се оттеглиха от земята и след 150 дни водите взеха да намаляват. А на 17-тия ден от 7-мия месец ковчегът заседна върху Араратските планини. Водите намаляваха непрестанно до 10-тия месец и на първия ден от 10-тия месец върховете на планините се показаха. После, след 40 дни, Ной отвори прозореца на ковчега, който беше направил, и изпрати гарван, който като излезе, прилиташе насам, натам, докато водите на земята пресъхнаха. Тогава Ной изпрати гълъб, за да види дали са престанали водите по лицето на земята. Но гълъбът, понеже не намери почивка за краката си, се върна при него в ковчега, защото водата беше още по лицето на цялата земя. И той протегна ръка и го взе, и го внесе при себе си в ковчега. А като изчака още 7 дни, пак изпрати гълъба от ковчега. И над вечер гълъбът се върна при него. И ето имаше в устата си пресен маслинен лист. И така Ной позна, че водата е спаднала по земята. След това той почака още 7 дни и изпрати гълъба, но той не се върна вече при него. В 601-та година на Ноевия живот, на първия ден от първия месец, водата пресъхна на земята. И Ной като вдигна покрива на ковчега, погледна и ето, повърхността на земята беше изсъхнала. А на 27-я ден от втория месец земята съвършенно изсъхна. Тогава Бог говори на Ной: «Излез от ковчега ти, жена ти, синовете ти и жените им с теб. Изведи със себе си всичко живо от всяка твар, която е с теб, птици, добитък и всички животни, които пълзят по земята, за да се разплодяват по земята, да раждат и да се умножават по земята». Ной излезе и с него синовете му, жена му и снахите му. Излязоха от ковчега и всички животни, всички птици, всичко, което се движи по земята според родовете си. И Ной издигна жертвеник на Господа и взе от всяко чисто животно и от всяка чиста птица и ги принесе за всеизгаряне на жертвеника. И Господ помириса сладко благоухание. И Господ каза: «Няма да проклинам вече земята заради човека, защото намеренията му са зло още от младините му, нито ще поразя вече друг път всичко живо, както направих. Докато съществува земята, сеитба и жътва, студ и горещина, лято и зима, ден и нощ няма да престанат». В това време Бог благослови Ной и синовете му, като каза: «Плодете се, размножавайте се и напълнете земята. Ще се страхуват и ще треперят от вас всички земни животни и всички въздушни птици. Те с всичко, което пълзи по земята, и всички морски риби са предадени в ръцете ви. Всичко живо, което се движи, ще ви бъде за храна. Давам ви всичко, също както дадох зелената трева. Месо обаче с живота му, т.е. с кръвта му да не ядете, а вашата кръв, кръвта на живота ви, непременно ще изискам. От всяко животно ще я изискам. И от човека, да, от брата на всеки човек ще изискам живота на човека. Който пролее човешка кръв, и неговата кръв от човек ще се пролее, защото по своя образ направи Бог човека. А вие плодете се и се размножавайте, разплодете се по земята и се умножавайте по нея». После Бог говори на Ной и на синовете му с него: «Вижте, аз поставям завета си с вас и с потомството ви след вас, и с всичко живо, което е с вас, птиците, добитъка и всички земни животни, които са с вас, да, с всяко земно животно от всичко, което е излязло от ковчега. Поставям завета си с вас, че няма да бъде изтребена вече никоя твар от водите на потопа, нито ще настане вече потоп да опустоши земята». Бог каза още: «Ето белега на завета, който аз поставям до вечни поколения между мен и вас и всичко живо, което е с вас. Поставям дъгата си в облака, и тя ще бъде белег на завет между мен и земята. Когато докарам облак на земята, дъгата ще се яви в облака и ще си спомня завета си, който е между мен и вас и всичко живо от всяка твар. И водата няма вече да стане потоп за изтреблението на всяка твар. Дъгата ще бъде в облака и ще я гледам, за да си напомням вечния завет между Бога и всичко живо от всяка твар, което е на земята». Бог каза на Ной: «Това е белегът на завета, който установих между мен и всяка твар, която е на земята». А излезлите от ковчега Ноеви синове бяха Сим, Хам и Яфет, а Хам беше баща на Ханаан. Тези трима бяха Ноеви синове и от тях бе населена цялата земя. В това време Ной започна да работи земята и насъди лозе. И като пи от виното, опи се и се разголи в шатрата си. Хам, Ханановият баща, видя голотата на баща си и каза на двамата си братя отвън. А Сим и Яфет взеха една дреха и като я сложиха двамата на раменете си, пристъпиха зад нишком и покриха голотата на баща си. Лицата им гледаха назад и не видяха бащината си голота. Когато Ной изтрезня от виното си и научи за онова, което му беше направил по-младият му син, каза: «Проклет да е Ханаан, слуга на слуги ще бъде на братята си». Каза още: «Благословен Господ Симовият Бог и Ханаан да му бъде слуга. Бог да разшири Яфет, да се засели в шатрите на Сим и Ханаан да им бъде слуга». След потопа Ной живя 350 години и всички дни на Ной станаха 950 години и умря. Ето родословието на Ноевите синове Сим, Хам и Яфет, понеже и на тях им се родиха синове след потопа. Яфетови синове Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мусох и Тирас, а Гомерови синове Асханас, Рифат и Тогарма, а Яванови синове Елисей, Тарсис, Китим и Доданим. От тях се разделиха островите на народите в техните земи, всеки според езика си, според племето си, в народите си. Хамови синове Хус, Мицраим, Фут и Ханаан, а Хусови синове Сева, Евила, Сафта, Раама и Савтека, а Раамови синове Шева и Дедан. Хус роди и Нимрод, той пръв стана силен на земята. Той беше голям ловец пред Господа, затова се казва, както Нимрод голям ловец пред Господа. Първо той царува над Вавилон, Ерех, Акад и Халне в Сенарската земя. От тази земя излезе и отиде в Асирия и съгради Ниневия, Ровот Ир, Халах и Ресен между Ниневия и Халах, който е големият град. А Мицраим роди Лудим, Анамим, Леавим, Нафтухим, Патрусим, Каслухим, от които произлязоха филистимците и Кавторим. А Ханаан роди първородния си син Сидон, после Хет, евусейците, аморейците, гергесейците, евейците, арукейците, асенейците, арватците, цемарейците и яматейците. И след това ханаанските племена се пръснаха. Територията на ханаанците беше от Сидон, като се отива за Герар до Газа и като се отива за Содом и Гомор, Адма и Цевоим до Лаша. Тези са Хамовите синове в земите си, в народите си, според племената си, според езиците си. Родиха се също така деца на Сим, баща на всички еверовци и по-стар брат на Яфет. Симови синове Елам, Асур, Арфаксат, Луд и Арам. А Арамови синове Уз, Ул, Гетер и Маш. И Арфаксат роди Сала, а Сала роди Евер. И на Евер се родиха двама сина. Името на единия беше Фалек, защото по негово време бе разпределена земята, а името на брат му беше Йоктан. Йоктан роди Алмодат, Шалев, Хацармавет, Ярах, Адорам, Узал, Дикла, Овал, Авимаил, Шева, Офир, Евил и Ював. Всички те бяха Йоктанови синове. Техните заселища бяха от Меша, като се отива за Сефар, източната планина. Тези са Симовите синове в земите си, според племената си, според езиците си, според народите си. Тези са племената на Ноевите синове, според поколенията им, в народите им, и от тях се пръснаха народите по земята след потопа. А по цялата земя се употребяваше един език и общ говор. След като хората тръгнаха на изток, намериха поле в Сенарската земя, където се и заселиха, и си казаха един на друг: «Елате да направим тухли и да ги изпечем в огъня». Тухли употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха вместо кал. И казаха: «Елате да си съградим град, даже кула, чийто връх да стига до небето, и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя». А Господ слезе да види града и кулата, които градяха хората. И Господ каза: «Щом като те са един народ, говорещ общ език, и са почнали да правят това, и няма да има нищо невъзможно за тях, каквото и да било нещо, което биха намислили да направят. Нека слезем и там да разбъркаме езика им, така че едни други да не разбират езика си. Така Господ ги разпръсна оттам по лицето на цялата земя, а те престанаха да градят града. Затова той бе наречен Вавилон, защото там Господ разбърка езика на цялата земя. И оттам Господ ги разпръсна по лицето на цялата земя. Ето Симовото родословие. Сим беше на 100 години, а роди Арфаксад 2 години след потопа. А откак роди Арфаксад, Сим живя 500 години и роди синове и дъщери. Арфаксад живя 35 години и роди Сала. А откак роди Сала, Арфаксад живя 403 години и роди синове и дъщери. Сала живя 30 години и роди Евер. А откак роди Евер, Сала живя 403 години и роди синове и дъщери. Евер живя 34 години и роди Фалек. А откак роди Фалек, Евер живя 430 години и роди синове и дъщери. Фалек живя 30 години и роди Рагав. А откак роди Рагав, Фалек живя 209 години и роди синове и дъщери. Рагав живя 32 години и роди Серух. А откак роди Серух, Рагав живя 207 години и роди синове и дъщери. Серух живя 30 години и роди Нахор. А откак роди Нахор, Серух живя 200 години и роди синове и дъщери. Нахор живя 29 години и роди Тара. А откак роди Тара, Нахор живя 119 години и роди синове и дъщери. Тара живя 70 години и роди Авраам, Нахор и Аран. Ето родословието и на Тара. Тара роди Авраам, Нахор и Аран. А Аран роди Лот. И Аран умря преди баща си Тара в Ур-Халдейски, в родната си земя. Авраам и Нахор си взеха жени. Името на Авраамовата жена беше Сарая, а името на Нахоровата жена Мелха, дъщеря на Аран, който освен, че беше баща на Мелха, беше баща и на Есха. А Сарая беше бездетна, нямаше дете. И Тара взе сина си Авраам и внука си Лот, Арановия син. И снаха си Сарая, жената на сина си Авраам, и излязоха заедно от Ур-Халдейски, за да отидат в Ханаанската земя, и дойдоха в Харан, където се и заселиха. И дните на Тара станаха 205 години, и Тара умря в Харан. Тогава Господ каза на Авраам: излез от отечеството си, от рода си и от бащиния си дом, и иди в земята, която ще ти покажа. Ще те направя голям народ, ще те благословя и ще прославя името ти, и ще бъдеш за благословение. Ще благословя онези, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне. И в теб ще се благославят всички земни племена. И така Авраам тръгна според както му каза Господ, и Лот тръгна с него. А Авраам беше на 75 години, когато излезе от Харан. Авраам взе жена си Сарая, племенника си Лот, целия имот, който бяха спечелили, и хората, които бяха придобили в Харан, и излязоха, за да отидат в Ханаанската земя. И Авраам пропътува земята до местността Сихем, до дъба море. В това време ханаанците живееха в земята. Тогава Господ се яви на Авраам и каза: на твоето потомство ще дам тази земя. И там Авраам издигна жертвеник на Господа, който му се яви. Оттам се премести към хълма, който е на изток от Ветил, където разпъна шатрата си. Ветил оставаше на запад, а Гай на изток. И там издигна жертвеник на Господа и призова Господното име. После като прибра шатрите си, Авраам все напредваше на юг, а в земята настана глад. Затова Авраам слезе в Египет да поживее там, понеже гладът беше се усилил в Ханаанската земя. И когато приближи до Египет, каза на жена си Сарая: виж сега, зная, че си жена красива на глед. Египтяните, като те видят, ще кажат: тя му е жена. И мен ще убият, а теб ще оставят жива. Кажи, моля те, че си ми сестра, за да ми бъде добре покрай теб и да се опази животът ми поради твоята дума. И като влезе Авраам в Египет, египтяните видяха, че жената беше много красива. Видяха я и фараоновите големци и я похвалиха на фараона. Затова жената беше заведена в дома на фараона. И заради нея той направи добро на Авраам, който придоби овце, говеда, осли, слуги, слугини, ослици и камили. Но Господ порази фараона и дома му с тежки язви поради Аврамовата жена Сарая. Тогава фараон повика Аврам и каза: «Какво е това, което ти ми причини? Защо не ми каза, че ти е жена? Защо ми каза, сестра ми е, така че си я взех за жена? И така, сега ето жена ти, вземи я и си иди». И фараон нареди на свои хора да изпратят него, жена му и всичко, което имаше. Така Аврам излезе от Египет, той, жена му и всичко, което имаше, заедно с Лот, и замина към южната страна. Аврам беше много богат с добитък, сребро и злато. И от южната страна той се придвижи постепенно до Ветил, до мястото, където отначало беше поставена шатрата му между Ветил и Гай, до мястото, където първоначално беше издигнал жертвеник. И там Аврам призова Господното име. Също и Лот, който придружаваше Аврам, имаше овце, говеда и шатри. И понеже земята не ги побираше да живеят заедно, тъй като имотът им беше много и не можеха да живеят заедно, появи се спречкване между Аврамовите и Лотовите говедари. По това време ханаанците и ферезейците населяваха тази земя. Тогава Аврам каза на Лот: «Да няма, моля ти се, спречкване между мен и теб, и между моите и твоите говедари, защото ние сме братя. Не е ли пред теб цялата земя? Моля ти се, отдели се от мен. Ти, ако идеш наляво, аз ще ида надясно. Или ако ти идеш надясно, аз ще ида наляво». И така Лот погледна, разгледа цялата равнина на Йордан и видя, че беше добре напоявана до Сигур, преди Господ да беше съсипал Содом и Гомор, като Господната градина, като египетската земя. Затова Лот си избра цялата Йорданска равнина. И Лот тръгна на изток и се разделиха един от друг. Аврам се засели в Ханаанската земя, а Лот се засели между градовете на Йорданската равнина и преместваше шатрите си, докато стигна до Содом. А содомските мъже бяха твърде нечестиви и грешни пред Господа. И Господ каза на Аврам, след като Лот се отдели от него: «Погледни от мястото, където си, и погледни към север и юг, изток и запад, защото цялата земя, която виждаш, ще дам на теб и на потомството ти довека, и ще направя потомството ти многочислено като земния прах, така че ако може някой да избори земния прах, той твоето потомство ще изброи. Стани, обходи надлъж и нашир земята, защото на теб ще я дам». Тогава Аврам премести шатрата си, дойде и се засели при Мамриевите дъбове, които са в Хеврон, и там издигне жертвеник на Господа. В дните на Санарския цар Амарфал, Еласарския цар Ариох, Еламския цар Ходологомор и Гоимския цар Цидал, тези царе обявиха война против Содомския цар Вера, Гоморския цар Верса, Адманския цар Сенав, Севоимския цар Симовор и царя на Вала, която е Сигур. Всички те се събраха в Сидимската долина, където е сега Соленото море. 12 години се бяха подчинявали на Ходологомор, а в 13-та възстанаха. В 14-та година дойдоха Ходологомор и царете, които бяха с него, и поразиха Рафаимите в Астарот Карнаим, Зозимите в Хам, Емимите в Сави Кириятаим и хорейците в поляната им Сир, до Елафаран, който е при пустинята. А като се върнаха, дойдоха Фен Мишнат, който е Кадис, и поразиха цялата страна на амаликитяните, както и амореите, които живееха в Асасон Тамар. Тогава Содомският цар, Гоморският цар, Адманският цар, Цевоимският цар и царят на Вала, която е Сигур, излязоха и се опълчиха против тях на бой в Сидимската долина. Против Еламския цар Ходологомор, Гоимския цар Тидал, Сенарския цар Амарфал и Еласарския цар Ариох. Имаше четирима царе против петимата. А Сидимската долина беше пълна със смолни кладенци. И Содомският цар и Гоморският цар, като бягаха, паднаха в тях, а останалите избягаха на бърдото. И победителите задигнаха цялото имущество на Содом и Гомор и цялата им храна и си отидоха. Взеха и Аврамовия племенник Лот, който живееше в Содом, заедно с имуществото му и си отидоха. А един от избавилите се дойде и извести това на евреина Аврам. Той живееше при дъбовете на амореца Мамври, брат на Есхол и брат на Анер, които бяха Аврамови съюзници. А като чу Авраам, че брат му бил пленен, изведе своите 318 обучени мъже, родени в неговия дом, и гони неприятелите до Дан. И през нощта той и слугите му, като се разделиха против тях, поразиха ги и ги гониха до Хова, която е отляво на Дамаск, и възвърна цялото имущество, върна и брат си Лот с имуществото му, както и жените и народа. И като се върна Авраам от поражението на Ходологомор и на царете, които бяха с него, Содомският цар излезе да го посрещне в Савинската долина, която е царевата долина. Така и Салимският цар Мелхиседек, който беше свещеник на Всевишния Бог, изнесе хляб и вино и го благослови, като каза: «Благословен да бъде Авраам от Всевишния Бог, Създател на небето и на земята. Благословен и Всевишния Бог, който предаде неприятелите ти в твоята ръка». И Авраам му даде десятък от всичко. А Содомският цар каза на Авраам: «Дай ми хората, а имота задръж за себе си». Но Авраам отговори на Содомския цар: «Аз вдигнах ръката си пред Господа, Всевишния Бог, Създател на небето и на земята, и се заклех, че няма да взема нищо от твоето, нито конец, нито ремък за обувки, да не би да кажеш: аз обогатих Авраам. Приемам само онова, което изядоха момците, и дела на мъжете, които дойдоха с мен, Анер, Есхол и Мамври. Те нека вземат дела си». След тези събития Господното слово дойде на Авраам във видение и каза: «Не бой се, Аврааме, аз съм твой щит, наградата ти е много голяма». Авраам отвърна: «Господи Йехова, какво ще ми дадеш, като аз си отивам бездетен, и този Елиезер от Дамаск ще притежава дома ми?» Авраам каза още: «Ето, ти не ми даде дете, и ето един роден в дома ми ще ми стане наследник». Но Господното слово дойде и му каза: «Този човек няма да ти стане наследник, но онзи, който ще произлезе от теб, ще ти бъде наследник». Тогава, като го изведе вън, каза: «Погледни сега към небето и изброй звездите, ако можеш да ги изброиш». И му каза: «Толкова ще бъде твоето потомство». И Авраам повярва в Господа, и той му го вмени за правда. После му каза: «Аз съм Господ, който те изведох от Ур Халдейски, за да ти дам да наследиш тази земя». А той попита: «Господи Йехова, по какво да позная, че ще я наследя?» Господ му каза: «Вземи ми 3-годишна телица, 3-годишна коза, 3-годишен овен, горголица и гълъбче». И той му взе всички тези, разсече ги през средата и постави всяка половина срещу другата, но птиците не разсече. И хищни птици се спуснаха на труповете, но Авраам ги разпъди. А около зале слънце Авраам изпадна в дълбок сън, и ето ужас и голям мрак го обзе. Тогава Господ каза на Авраам: «Знай, че твоето потомство ще бъде чуждо в чужда земя и ще бъде поробено, и те ще го потискат 400 години. Но аз ще съдя народа, на когото ще робуват, и след това ще излязат с голямо имущество. А ти ще отидеш при бащите си в мир, ще бъдеш погребан в честита старост. А в четвъртия род потомците ти ще се върнат тук, защото беззаконието на аморейците не е още стигнало до върха си. А когато слънцето залезе и настана мрак, ето димяща пещ и огнен пламък, който премина между тези части». И в същия ден Господ сключи завет с Авраам, като каза: «На твоето потомство давам тази земя, от египетската река до голямата река, реката Ефрат, земята на кенейците, кенезейците и кадмонейците, хетите, ферезейците, рафаимите, аморейците, хананците, гергесейците и евусейците». А Сарая, жената на Авраам, не му раждаше деца, но като имаше слугиня, египтянка на име Агар, Сарая каза на Авраам: «Виж сега, Господ не ми дава да раждам. Моля ти се, влез при слугинята ми. Може би ще придобия дете чрез нея». И Авраам послуша това, което каза Сарая. И така, след като Авраам беше преживял 10 години в Хананската земя, Сарая, Авраамовата жена, взе слугинята си Агар, египтянката, и я даде на мъжа си Авраам да му бъде жена. И той влезе при Агар, и тя зачена. И като видя, че зачена, тя започна да презира господарката си. Тогава Сарая каза на Авраам: «Заради теб ми дойде тази обида. дадох слугинята си в твоите обятия, а като видя, че зачена, започна да ме презира. Господ нека съди между мен и теб. А Авраам отговори на Сарая: ето, слугинята ти е на твое разположение, направи с нея както намериш за добре. И така Сарая се отнасяше зле с нея, така че Агар избяга от нея. Но ангел Господен я намери при един воден извор в пустинята, при извора на пътя за Сур, и каза: Агар, слугиню на Сарая, откъде идваш и къде отиваш? А тя отвърна: бягам от лицето на господарката си Сарая. А ангелът Господен и каза: върни се при господарката си и се покори под властта й. Ангелът Господен и каза още: ще увелича потомството ти до толкова, че да не може да се изброи поради своето множество. После ангелът Господен и каза: ето, ти си заченала и ще родиш син, да му дадеш име Исмаил, защото Господ те чува в скръпта ти. Той ще бъде между хората като див осел, ще вдига ръката си против всеки и всеки ще вдига ръката си против него, и той ще живее независим от всичките си братя. Тогава Агар даде на Господа, който и говореше това име: ти си Бог, който вижда, защото каза: нали аз видях тук онзи, който ме вижда. Затова този кладенец бе наречен Вир Лахай Рой. Ето, той е между Кадис и Варат. И Агар роди син на Аврам, който наименува сина си, роден от нея, Исмаил. А Аврам беше на 86 години, когато Агар му роди Исмаил. Когато Аврам беше на 99 години, Господ се яви и му каза: аз съм всемогъщия, ходи пред мен и бъди непорочен, и ще сключа завета си между мен и теб, и ще умножа потомството ти. Тогава Аврам падна на лицето си, и Бог му говореше: ето, моят завет е с теб, и ти ще станеш баща на множество народи. Няма да се наричаш вече Аврам, а името ти ще бъде Авраам, защото те направих баща на множество народи. Ще те направя плодовит и ще произведа народи от теб, и царе ще произлязат от теб, и ще утвърдя завета си между мен и теб и потомците ти след теб през всичките им поколения за вечен завет, че ще бъда Бог на теб и на потомството ти след теб. На теб и на потомството ти след теб ще дам за вечно притежание земята, в която си пришелец, цялата хананска земя, и ще им бъда Бог. Бог каза още на Авраам: пази завета ми, ти и потомците ти след теб, през всичките си поколения. Ето моя завет, който трябва да пазите между мен и вас и потомците ти след теб. Всеки между вас от мъжки пол да се обрязва, да обрязвате крайкожието на плътта си, и това ще бъде знак на завета между мен и вас. Всяко мъжко дете между вас във всичките ви поколения, като стане на 8 дни, трябва да се обрязва, както роденото в дома ти, така и онова, което не е от твоето потомство, купено с пари от някой чужденец. Непременно трябва да се обрязва и роденият в дома ти, и купеният с парите ти. И моят завет в плътта ви ще бъде вечен завет. А необрязаният от мъжки пол, чието крайкожие на плътта не е обрязано, този човек ще бъде погубен измежду своя народ, защото е нарушил завета ми. После Бог каза на Авраам: не наричай вече жена си Сарая, а Сара да бъде името й. Аз ще я благословя, още и син ще ти дам от нея. Да, ще я благословя, и тя ще стане майка на народи, царе на племена ще произлязат от нея. Тогава Авраам падна по очи, засмя се и се помисли: на 100 годишен човек ли ще се роди дете? И Сара, която има 90 години, ще роди ли? Авраам каза на Бога: Исмаил да бъде благословен от теб. Но Бог отговори: не, а жена ти Сара ще ти роди син и ще го наречеш Исаак, и с него ще утвърдя завета си за вечен завет, който ще бъде и за потомството му след него. И за Исмаил ти послушах, ето благослових го и ще го наплодя и приумножа. 12 племеначалници ще се родят от него и ще го направя велик народ, но завета си ще утвърдя с Исаак, когато Сара ще ти роди до година по това време. А като престана да говори с Авраам, Бог се издигна от него. В същия ден Авраам повика сина си Исмаил, всички родени в дома му и всички роби купени с парите му, всеки от мъжки пол между хората на Авраамовия дом, и обряза край кожието на плътта им, според както Бог му каза. Авраам беше на 99 години, когато се обряза крайкожието на плътта му, а синът му Исмаил беше на 13 години, когато се обряза крайкожието на плътта му. В един и същи ден се обрязаха Авраам и синът му Исмаил. И всички мъже от дома му, както родените в дома, така и купените от чужденци с пари, се обрязаха заедно с него. След това Господ се яви на Авраам при дъбравата на Мамври, когато той седеше при входа на шатрата си в горещината на деня. Като повдигна очи и погледна, ето трима мъже стоеха срещу него и като ги видя, завтече се от входа на шатрата си да ги посрещне, поклони се до земята и каза: «Господарю мой, ако съм придобил твоето благоволение, моля ти се, не отминавай слугата си. Нека донесат малко вода и си умийте краката и си починете под дървото. И аз ще донеса малко хляб да се подкрепите и после ще си заминете, понеже за това дойдохте при слугата си». А те казаха: «Направи както си казал». Тогава Авраам влезе бързо в шатрата при Сара и каза: «Приготви по-скоро 3 мери чисто брашно, замеси и направи пити». А Авраам се затича при стадото, взе едно младо добро теле и го даде на слугата, който побърза да го сготви. После взе масло, мляко, изготвеното теле и ги сложи пред тях. И той стоеше пред тях под дървото, докато те ядяха. Тогава те му казаха: «Къде е жена ти Сара?» А той отвърна: «Ето, в шатрата е». И Господ каза: «До година по това време аз ще се върна при теб и жена ти Сара ще има син». А Сара слушаше от входа на шатрата, която беше зад него. А Авраам и Сара бяха стари, в напреднала възраст. На Сара беше престанало обикновеното на жените. И така Сара се засмя в себе си, като казваше: «Като съм устаряла, ще има ли за мен удовлетворение, като и господарят ми е стар?» А Господ каза на Авраам: «Защо се засмя Сара и каза: „Като съм устаряла, дали наистина ще родя?“ Има ли нещо невъзможно за Господа? На определеното време ще се върна при теб, до година по това време, и Сара ще има син». Тогава Сара, понеже се оплаши, се отрече, като каза: «Не съм се смяла». А той каза: «Не е така, ти се засмя». Като станаха оттам, мъжете се обърнаха към Содом, и Авраам отиде с тях, за да ги изпрати. И Господ каза: «Да скрия ли от Авраам това, което ще сторя, тъй като Авраам ще стане велик и силен народ, и чрез него ще се благословят всички народи на земята, защото съм го избрал, за да заповяда на синовете си и на дома си след себе си да пазят Господния път, като вършат правда и правосъдие, за да направи Господ да стане с Авраам онова, което е говорил за него». И Господ каза: «Понеже викът на злото от Содом и Гомор е силен и понеже грехът им е много тежък, ще сляза сега и ще видя дали са направили напълно според вика, който стигна до мен, и ако не, ще узная». Тогава мъжете, като се обърнаха оттам, отидоха към Содом, но Авраам още стоеше пред Господа. И Авраам се приближи и попита: «Ще погубиш ли праведния заедно с нечестивия? Може да има 50 праведника в града. Ще погубиш ли мястото, няма ли да го пощадиш заради 50-те праведника, които са в него? Ти не би направил такова нещо, да убиеш праведния заедно с нечестивия, така че праведният да бъде като нечестивия. Ти не би направил това. Няма ли съдията на цялата земя да върши правда?» Господ каза: «Ако намеря в Содом 50 праведника вътре в града, ще пощадя цялото място заради тях». А Авраам отговори: «Ето сега, аз, който съм прах и пепел, се осмелих да говоря на Господа. Може би на 50-те праведника да не достигат 5. Ще погубиш ли целия град поради липсата на 5 души?» Той каза: «Няма да го погубя, ако намеря там 45. А Авраам пак му каза: «Може да се намеря там 40. Той отвърна: «Заради 40-те няма да сторя това». А Авраам каза: «Да не се разгневи Господ и ще кажа: „Може да се намеря там 30. Той отвърна: „Няма да сторя това, ако намеря там 30. А Авраам каза: „Ето сега осмелих се да говоря на Господа. Може да се намеря там 20. Той каза: „Заради 20-те няма да погубя града“. Тогава Авраам продължи: да не се разгневи Господ и аз ще кажа пак само този път. Може да се намеря там 10. И той каза, заради 10-те няма да го погубя. След като престана да говори с Авраам, Господ си отиде, а Авраам се върна на мястото си. При вечер дойдоха двама ангели в Содом, а Лот седеше до Содомската порта. И като ги видя, Лот стана да ги посрещне, поклони се с лице до земята и каза, «Ето, господари мой, свърнете моля в къщата на слугата си, пренощувайте и си умийте краката, и утре станете и си идете по пътя». А те отговориха, «Не, на улицата ще пренощуваме». Но като настояваше много, те се отбиха при него и влязоха в къщата му. И той им направи угощение и изпече безквасни хлябове и ядоха. А преди да си легнат те, градските мъже, содомските жители, млади и стари, целият народ обиколиха къщата и викаха на Лот, «Къде са мъжете, които дойдоха при теб тази нощ? Изведи ни ги да ги познаем». А Лот излезе при тях пред вратата, затвори вратата зад себе си и каза, «Моля ви, братя мои, не правете такова нечестие. Вижте сега, имам две дъщери, които не са познали мъж. Тях да ви изведа вън и направете с тях каквото ви се вижда угодно. Само на тези мъже не правете нищо, понеже за това са влезли под покрива на стряхата ми». Но те извикаха, «Махни се от тук». Казаха още, «Той дойде тук самичък и пришелец, а иска още и съдия да стане. Ей, сега на теб ще направим по-голямо зло, отколкото на тях». И напираха силно срещу Лот и се приближиха да разбият вратата. Но мъжете посегнаха и издърпаха Лот при себе си в къщи и затвориха вратата. Също и поразиха със слепота хората, които бяха пред вратата на къщата, и малък и голям, така че не можеха да намерят вратата. Тогава мъжете казаха на Лот, «Имаш ли тук друг някой, зет, синове, дъщери и които и да било други, които живеят в града? Изведи ги от това място, защото ние ще съсипем мястото, понеже се усили викът на злото им пред Господа, и той ни изпрати да го съсипем». И така Лот излезе и говори на зетовете си, които щяха да водят дъщерите му, и каза, «Станете, излезте от това място, защото Господ ще съсипе града». Но на зетовете му се видя, че той се шегува. Когато се зазори, ангелите настояваха пред Лот, като казваха, «Стани и вземи жена си и двете си дъщери, които са тук, за да не погинеш сред наказанието на този град». Но той се бавеше, затова мъжете хванаха за ръка него, жена му и двете му дъщери, изведоха го и го поставиха вън от града, понеже Господ го съжали. И като ги изведоха вън, единият каза на Лот, «Бягай за живота си, да не погледнеш назад, нито да се спреш някъде в цялата тази равнина, бягай на планината, за да не погинеш». А Лот им каза, «Ах, Господи, не така! Ето слугата ти придоби твоето благоволение и с опазването на живота ми ти правиш още по-голяма милостта, която си показал към мен, но аз не мога да побегна до планината, да не би да ме постигне злото и да умра. Гледай, моля, този град е близо, за да прибегна там, и е малък. Нека побегна там, не е ли малък град? И така животът ми ще се опази». Той му каза, «Ето, слушам те и за това нещо, че няма да разоря града, за който ти говори. Бързай, бягай там, защото аз не мога да сторя нищо, докато ти не стигнеш там». Затова този град бе наречен Сигур. Слънцето изгряваше над земята, когато Лот влезе в Сигур. Тогава Господ изля върху Содом и Гомор сяра и огън от Господа от небето. Той съсипа тези градове и цялата равнина, всичките жители на градовете и земните растения. Но жена му на Лот след него погледна назад и се превърна в стълб от сол. Сутринта Авраам подрани на мястото, където беше стоял пред Господа, и погледна към Содом и Гомор и към цялата земя на равнината. И ето видя, че дим като дим от пещ се издигаше от земята. И така, когато Бог унищожаваше градовете на тази равнина, той си спомни за Авраам и изпрати Лот и сред развалините на градовете, където живееше Лот. А Лот излезе от Сигур и живееше в планината, и с него двете му дъщери, понеже се боеше да остане в Сигур, затова живееше в една пещера, той и двете му дъщери. Тогава по-старата каза на по-младата, баща ни е стар и няма мъж на земята да влезе при нас според обичая на цялата земя. Ела да опоим баща си с вино и да преспим с него, за да запазим потомството от баща си. И така, онази нощ опоиха баща си с вино, и по-старата влезе и преспа с баща си, а той не усети нито кога легна тя, нито кога излезе. На другия ден по-старата каза на по-младата: «Виж, миналата нощ аз преспах с баща си, да го опоим с вино и тази нощ и влез ти и преспи с него, за да запазим потомството от баща си». И така, и онази нощ опоиха баща си с вино, и по-младата влезе и преспа с него, а той не усети нито кога легна тя, нито кога стана. Така и двете Лотови дъщери заченаха от баща си. И по-старата роди син и го наименува Моав. Той е и до днес баща на моавците. По-младата също роди син и го наименува Бен Ами. Той е и до днес баща на амонците. Оттам Авраам тръгна на юг. Той се засели между Кадес и Сур и живееше като пришелец в Герар. И понеже Авраам казваше за жена си Сара: «Сестра ми е», то герарският цар Авимелех прати и взе Сара. Но Бог дойде при Авимелех в съня му през нощта и му каза: «Ето ти умираш заради жената, която си взел, защото тя си има мъж». А Авимелех не беше се докоснал до нея и каза: «Господи, ще погубиш ли един праведен народ? Не ми ли каза сам той: „Сестра ми е“? Също и самата тя каза: „Той ми е брат“. С право сърце и с чисти ръце аз направих това». Бог му каза в съня: «Да, аз зная, че си направил това с праведно сърце. Също така аз те въздържах да не се грешиш против мен и затова не те оставих да се докоснеш до нея. И така, сега върни жената на човека, защото е пророк и ще се помоли за теб и ти ще останеш жив. Но ако не я върнеш, знай, че непременно ще умреш ти и всички твои хора». На сутринта, като стана рано, Авимелех повика всичките си слуги и извести всички тези неща в ушите им, и хората се оплашиха много. Тогава Авимелех повика Авраам и го запита: «Какво ни причини ти? С какво се греших пред теб, че си навлякал на мен и на царството ми голям грях? Причинил си ми неща, които не трябваше да се правят». Авимелех каза още на Авраам: «Защо направи това?» Авраам отговори: «Направих го, понеже си казах: „Няма да има страх от Бога в това място и ще ме убият заради жена ми“. А при това тя наистина ми е сестра, дъщеря на баща ми, но не е дъщеря на майка ми, и ми стана жена. И когато Бог ми изпрати далеч от бащиния ни дом и казах: „Ще ми направиш тази добрина, на всяко място, където отидем, казвай за мен: „Брат ми е“. Тогава Авимелех взе овце и говеда, слуги и слугини, и ги даде на Авраам и върна жена му Сара. И Авимелех каза: „Ето, земята ми е пред теб, засели се където ти хареса“. А на Сара каза: „Виж, дадох на брат ти 1000 сребърника. Ето, това ти е покривало за очите пред всички, които са с теб, и пред всички хора си оправдана“. И така Авраам се помоли на Бога, и Бог изцели Авимелех и жена му и слугите му, и раждаха деца, защото поради Авраамовата жена Сара Господ беше заключил всички отроби на Авимелеховия дом. А Господ посети Сара според както беше казал, и Господ направи на Сара както беше казал, защото Сара зачена и роди син на Авраам в старините му, в определения му от Бога срок. И Авраам наименува сина, който му се роди, когато Сара му роди, Исаак. На осмия ден Авраам обряза сина си Исаак, според както Бог му беше заповядал. А Авраам беше на 100 години, когато се роди синът му Исаак. И Сара каза: „Бог ми докара смях. Всеки, който чуе, ще се смее заради мен“. Добави още: „Кой би казал на Авраам, че Сара ще кърми деца, защото му родих син в старините му“. А когато детето порасна, го отбиха, и в деня, когато отбиха Исаак, Авраам направи голямо угощение. А Сара видя, че синът на египтянката Агар, когато беше родила на Авраам, се пресмива. Затова каза на Авраам: „Изгони тази слугиня и сина й, защото синът на тази слугиня няма наследство с моя син Исаак“. Тези думи обаче се видяха на Авраам твърде тежки заради сина му Исмаил. Но Бог каза на Авраам: да не ти се види тежко за момчето и за слугинята ти, относно всичко, което ти каже Сара, послушай думите й, защото по името на Исаак ще се наименува твоето потомство. Но и от сина на слугинята ще направя да стане народ, понеже е твой син. Тогава на сутринта Авраам стана рано, взе хляб и мях с вода и ги даде на Агар, като ги сложи на рамото й. Даде й още детето и я изпрати, а тя тръгна и се заблуди в пустинята Вирсавея. Но водата в меха се изчерпа, и майка му хвърли детето под един храст, и отиде и седна насреща, далече колкото един хвърли на стрела, защото си каза: да не гледам, като умира детето. И като седна насреща, издигна глас и заплака. А Бог чу гласа на момчето, и ангел Божий извика към Агар от небето и каза: какво ти е, Агар? Не бой се, защото Бог чу гласа на момчето от мястото, където е. Стани, вдигни момчето и го хвани с ръката си, защото ще направя от него велик народ. Тогава Бог й отвори очите, и тя видя кладенец с вода, и отиде да напълни меха с вода и даде на момчето да пие. Бог беше с момчето, което като порасна, се засели в пустинята и стана стрелец. Засели се в Фаранската пустиня, и майка му му взе жена от египетската земя. По това време Авимелех с военачалника си Фихол говори на Авраам: Бог е с теб във всичко, което правиш. И така, сега закълни ми се тук в Бога, че няма да постъпваш невярно с мен, нито с сина ми, нито с внука ми, а според благостта, която съм показал към теб, ще показваш и ти към мен и към земята, в която си пребивавал. И Авраам каза: заклевам се. След това Авраам изобличи Авимелех за водния кладенец, който Авимелеховите слуги бяха отнесли на сила. Но Авимелех отговори: не знам кой е направил това нещо, нито ти си ми казал, нито аз съм чул за това до днес. Тогава Авраам взе овце и говеда и ги даде на Авимелех, и двамата сключиха договор помежду си. А Авраам отдели 7 женски агнета от стадото. Авимелех попита Авраам: какви са тези женски агнета, които си отделил? А той каза: тези 7 женски агнета ще вземеш от мен, да ми бъдат за свидетелство, че аз съм изкопал този кладенец. Затова той нарече онова място Вирсавее, защото там се заклеха и двамата. Така те сключиха договор в Вирсавее. След това Авимелех и военачалника му Фихол станаха и се върнаха в филистимската земя. Тогава Авраам посади Дъбрава в Вирсавее и там призова името на Йехова, вечния Бог. И Авраам престоява в филистимската земя много дни. След тези събития Бог изпита Авраам, като му каза: Аврааме, а той отговори: ето ме. И Бог каза: вземи сега единствения си син, когато обичаш, сина си Исаак, и иди в местността Мория и го принеси там в всеизгаряне на един от хълмовете, за който ще ти кажа. И така на сутринта Авраам подрани и оседла осела си и взе със себе си и двама от слугите си и сина си Исаак, и като нацепи дърва за всеизгарянето, стана и отиде на мястото, за което Бог му беше казал. На третия ден Авраам видя мястото отдалеч. Тогава Авраам каза на слугите си: вие останете тук с осела, а аз и момчето ще отидем до там и като се поклоним, ще се върнем при вас. И Авраам взе дървата за всеизгарянето и ги натовари на сина си Исаак, а той взе със себе си огън и нож. И двамата отидоха заедно. Тогава Исаак проговори на баща си Авраам: татко, а той отвърна: ето ме, синко. И Исаак каза: ето огъня и дървата, а къде е агнето за всеизгарянето? Авраам отговори: синко, Бог ще си промисли агнето за всеизгаряне. И двамата вървяха заедно. А като стигнаха на мястото, за което Бог му беше казал, Авраам издигна там жертвеник, нареди дървата и като върза сина си Исаак, сложи го на жертвеника върху дървата. И Авраам простря ръката си и взе ножа да заколи сина си. Тогава ангел Господен му викна от небето и каза: Аврааме, Аврааме! И той отговори: ето ме. Ангелът каза: да не вдигнеш ръката си върху момчето, нито да му направиш нещо, защото сега зная, че ти се боиш от Бога, понеже не пожали за мен и сина си, единствения си син. Тогава Авраам повдигна очи и видя, че зад него има овен, вплетен с рогата си в един храст. И Авраам отиде, взе овена и го принесе в съизгаряне вместо сина си. И Авраам нарече това място Йехова Ире. И така се казва и до днес. На хълма Господ ще промисли. Тогава втори път ангел Господен викна на Авраам от небето и каза: В себе си се заклевам, казва Господ, че понеже си направил това нещо и не пожали сина си, единствения си син, ще те благословя премного и ще умножа и преумножа потомството ти като небесните звезди и като пясъка на морския бряг, и потомството ти ще завладее портата на неприятелите си. В твоето потомство ще се благославят всички народи на земята, защото си послушал гласа ми. И така Авраам се върна при слугите си и станаха и отидоха заедно в Вирсавее. И Авраам се настани в Вирсавее. А след тези събития известиха на Авраам: Ето, и Мелха роди синове на брат му Нахор, първородния му Уз, брат му Вуз, Камуил, Арамовия баща, Кесет, Азав, Фалдес, Едлав и Ватуил. А Ватуил роди Ревека. Тези 8 сина роди Мелха на Нахор, Авраамовия брат, също и наложницата му на име Ревма роди Тевек, Гаам, Техас и Мааха. Сара живя 127 години. Тези бяха годините на Сарения живот. И Сара умря в Кирият Арва, който е Хеврон, в Хананската земя. И Авраам дойде да жалее Сара и да я оплаче. И като стана Авраам от покойницата си, говори на хетите, като им каза: Пришелец и заселник съм аз между вас, дайте ми място за погребване между вас, което да е мое, за да погреба покойницата си пред очите си. А хетите отговориха на Авраам: Послушай ни, господарю, между нас ти си княз Божий, погреби покойницата си в най-добрата от гробниците ни, никой от нас няма да ти откаже гробницата си, за да погребеш покойницата си. Тогава Авраам стана, поклони се на народа на земята, на хетите, и говори с тях, като каза: Ако ви е угодно да погреба покойницата си пред очите си, послушайте ме и станете посредници за мен пред Сааровия син Ефрон, за да ми даде пещерата си Махпелах, която е на края на нивата му, с пълна цена нека ми я даде сред вас, като собственост за гробница. А Ефрон седеше сред хетите. И Ефрон хетът отговори на Авраам пред хетите, които слушаха, пред всички, които влизаха в портата на града му: Не, господарю, послушай ме, давам ти нивата, давам ти и пещерата, която е в нея, давам ти я пред тези мъже от народа си, погреби покойницата си. Тогава Авраам се поклони пред народа на земята и говори на Ефрон пред народа на земята, които слушаха, като му каза: Но ако обичаш, моля, послушай ме, ще дам стойността на нивата, вземи я от мен и ще погреба покойницата си там. А Ефрон отговори на Авраам: Чуй ме, господарю, земя за 400 сребърни сикли, какво е между мен и теб? И така погреби покойницата си. И Авраам прие казаното от Ефрон и му претегли парите, които определи пред хетите, които слушаха, 400 сребърни сикли, каквито вървяха между търговците. И така Ефроновата нива, която беше в Махпелах срещу Мамври, нивата, пещерата, която беше в нея, и всички дървета в нивата, в междите около цялата нива, станаха собственост на Авраам пред очите на синовете на Хет, пред всички, които влизаха през портата на неговия град. След това Авраам погреба жена си Сара в пещерата на нивата Махпелах срещу Мамври, който е Хеврон, в Хананската земя. Така нивата и пещерата в нея бяха утвърдени на Авраам от хетите като собствено гробище. А когато Авраам остаря в напреднала възраст и Господ го беше благословил във всичко, Авраам каза на най-стария слуга в дома си, който беше настоятел на целия му имот: Служи, моля, ръката си под бедрото ми и ще те закълна в Господа, Бог на небето и Бог на земята, че няма да вземеш жена за сина ми от дъщерите на хананците, между които живея, а да отидеш в отечеството ми, при рода ми, и оттам да вземеш жена за сина ми Исаак. А слугата му отговори: Може жената да не иска да дойде след мен в тази земя, трябва ли да заведа сина ти в онази земя, откъдето си излязъл? Но Авраам му каза: пази се да не върнеш сина ми там. Господ небесния Бог, който ми изведе от бащиния ми дом и от родната ми земя, и който ми говори, и който ми се закле, като каза: на твоето потомство ще дам тази земя, той ще изпрати ангела си пред теб и ще вземеш жена за сина ми оттам, но ако жената не иска да дойде след теб, тогава ти ще бъдеш свободен от това мое заклеване, само да не върнеш сина ми там. Тогава слугата сложи ръката си под бедрото на господаря си Авраам и му се закле за това. И така слугата взе 10 от камилите на господаря си и тръгна, като носеше в ръцете си от всички богатства на господаря си. Стана и отиде в Месопотамия, в Нахоровия град. Над вечер, когато жените излизат да си наливат вода, той накара камилите да коленичат вън от града при водния кладенец. Тогава каза: Господи Боже на господаря ми Авраам, дай ми, моля, добър успех днес и покажи благост към господаря ми Авраам. Ето, аз стоя при извора на водата и дъщерите на града излизат да си наливат вода. Нека девойката, на която кажа: я наведи водоноса си да пия, и тя отвърне: пи и ще напоя и камилите ти, нека тя е онази, която си отредил за слугата си Исаак. От това ще познае, че ти си показал милост към господаря ми. Докато той още говореше, ето Ревека излизаше с водоноса си на Рамо. Тя се беше родила на Ватуил, син на Мелха, жената на Аврамовия брат Нахор. Девойката беше много красива на глед, девица, която никой мъж не беше познал. Тя като слезе на извора, напълни водоноса си и се изкачи. А слугата се завтече да я посрещне и каза: я ми дай да пия малко вода от водоноса ти. А тя отговори: пий, господарю. И бързо сне водоноса на ръката си и му даде да пие. И като му даде достатъчно да пие, каза: и за камилите ти ще налея, докато се напоят. И като изля бързо водоноса си в поилото, завтече се на кладеница да налее още и наляза всичките му камили. А човекът я наблюдаваше внимателно и мълчеше, за да узнае дали Господ беше направил пътуването му успешно или не. Като напоиха камилите, човекът взе една златна обица, тежка половин сикъл, и две гривни за ръцете й, тежки 10 сикли злато, и каза: чия дъщеря си? Я ми кажи, има ли в къщата на баща ти място за нас да пренощуваме? А тя му отговори: аз съм дъщеря на Ватуил, син на Мелха, когато тя е родила на Нахор. Каза му още: има у нас и слама, и храна достатъчно, и място за пренощуване. Тогава човекът се наведе и се поклони на Господа и каза: благословен да бъде Господ, Бог на господаря ми Авраам, който не лиши господаря ми от милостта си и верността си, като Господ оправи пътя ми в дома на братята на господаря ми. А девойката се затича и разказа тези неща на майка си. Ревека имаше брат на име Лаван. И Лаван се завтече навън при човека на извора, защото като видя обицата и гривните на ръцете на сестра си и чу думите на сестра си Ревека, която казваше: така ми говори човекът, той отиде при човека, и той стоеше при камилите до извора и му каза: влез ти, благословен от Господа, защо стоиш вън? Защото приготвих къщата и място за камилите. И така човекът влезе в къщи, а Лаван разтовари камилите му и даде слама и храна за камилите и вода за умиване неговите крака и краката на хората, които бяха с него, и сложиха пред него да яде, но той каза: не искам да ям, докато не кажа думата си. А Лаван отвърна: казвай. Тогава той каза: аз съм слуга на Авраам. Господ е благословил господаря ми премного и стана велик. Дал му е овце и говеда, сребро и злато, слуги и слугини, камили и осли. И Сара, жената на господаря ми, роди син на господаря ми, когато беше вече остаряла. И на него той даде всичко, което има. Господарят ми, като ме закле, каза: да не вземеш за сина ми жена от дъщерите на ханаанците, в чиято земя живея, а да отидеш в бащиния ми дом и в рода ми, и оттам да вземеш жена за сина ми. Аз казах на господаря си: може жената да не иска да дойде след мен? Но той ми отговори: Господ, пред когото ходя, ще изпрати ангела си с теб и ще направи пътуването ти успешно. и ще вземеш жена за сина ми от рода ми и от бащиния ми дом. Само тогава ще бъдеш свободен от заклеването ми, когато отидеш при рода ми, и ако не ти я дадат, тогава ще бъдеш свободен от заклеването ми. И като пристигнах днес на извора, казах: Господи Боже на господаря ми Авраам, моля, ако правиш пътуването ми, по което ходя успешно, ето аз стоя при водния извор. Девойката, която излезе да налее вода, и аз си кажа: я ми дай да пия малко вода от водоноса ти. И тя ми отговори: пи и ще налея и за камилите ти. Нека тя е жената, която Господ е отредил за сина на господаря ми. Докато още си мислих това, ето Ревека излезе с водоноса на рамото си, и като слезе на извора и наля, и казах: я ми дай да пия. И тя бързо свали водоноса от рамото си и каза: пи и ще напоя и камилите ти. И така аз пих, а тя напои и камилите. Тогава я попитах: чия дъщеря си? А тя отговори: аз съм дъщеря на Ватуил, на Хоровия син, когато му роди Мелха. Тогава сложих обицата на лицето й и гривните на ръцете й. Наведох се и се поклоних на Господа и благослових Господа, Бога на господаря ми Авраам, който ме доведе по правия път, за да взема за сина на господаря ми братовата му дъщеря. И така, сега ако искате да постъпите любезно и вярно спрямо господаря ми, кажете ми, и ако не, пак ми кажете, за да се обърна надясно или наляво. А Лаван и Ватуил отговориха: от Господа стана това, ние не можем да ти кажем нито зло, нито добро. Ето Ревека пред теб, вземи я и си иди. Нека бъде жена на сина на господаря ти, както Господ е говорил. Като чу думите им, Авраамовия слуга се поклони на Господа до земята. И слугата извади сребърни и златни накити и облекла и ги даде на Ревека. Също така даде скъпи дарове на брати и на майка й. След това той и хората, които бяха с него, ядоха и пиха и пренощуваха. И като станаха сутринта, слугата каза: изпратете ме при господаря ми. А брати и майка й казаха: нека девойката поседи с нас известно време, най-малко десетина дни, после нека отиде. Но той им отвърна: не ме спирайте, тъй като Господ е направил пътуването ми успешно, изпратете ме да отида при господаря си. А те казаха: да повикаме девойката и да я попитаме какво ще каже. И така повикаха Ревека и казаха: отиваш ли с този човек? А тя отвърна: отивам. И така изпратиха сестра си Ревека с бавачката й и Авраамовия слуга с хората му. И благословиха Ревека, като й казаха: сестро наша, да се родят от теб хиляди по 10 000 и потомството ти да завладее портата на ненавистниците си. Ревека и слугите й станаха, възседнаха камилите и отидоха след човека. Така слугата взе Ревека и си замина. А Исак идеше от Вирлахай-Рой, защото живееше в южната земя. И като излезе Исак, за да размишлява на полето при вечер, погледна и видя, че се приближаваха камили. Също и Ревека погледна и видя Исак и слезе от камилата, защото беше попитала слугата: кой е онзи човек, който идва през полето срещу нас? И слугата беше отговорил: това е господарят ми. Затова тя взе покривалото си и се покри. И слугата разказа на Исак всичко, което беше извършил. Тогава Исак въведе Ревека в шатрата на майка си Сара и я взе, и тя му стана жена, и той я обикна. Така Исак се утеши след смъртта на майка си. А Авраам взе и друга жена на име Хетура. Тя му роди Земран, Йоксан, Мадан, Медиам, Есвок и Шуах. И Йоксан роди Сава и Дедан, а синове на Дедан бяха Асурим, Латусиим и Лаумим. А синовете на Мадиам бяха Гефа, Ефер, Енох, Авида и Елдага. Всички тези бяха потомци на Хетура. Но Авраам даде целия си имот на Исак, а на синовете на наложниците си Авраам даде подаръци и докато беше още жив, ги изпрати към изток в източната земя, далеч от сина си Исак. Числото на годините на живота на Авраам, колкото живя, беше 175 години. И Авраам издъхна, като умря в честита старост, стар и сит от дни, и се прибра при народа си. А синовете му Исак и Исмаил го погребаха в пещерата Махпелах в нивата на Ефрон, син на Саар, Хета, която е срещу Мамври, нивата, която Авраам купи от хетите. Там беше погребан Авраам, също и жена му Сара. А след смъртта на Авраам, Бог благослови сина му Исак, а Исак живееше при Вир Лахай Рой. Ето потомството на Авраамовия син Исмаил, когато египтянката Агар, слугинята на Сара, роди на Авраам. И ето имената на Исмаиловите синове, имената им според родовете им. Исмаиловия първороден, Навайот, после Кидар, Адвиил, Мавсам, Масма, Дума, Маса, Адат, Тема, Етур, Нафис и Кедия. Тези са Исмаиловите синове, тези са имената им според колибите им и според оградените им села, 12 племеначалници според племената им. И ето годините на Исмаиловия живот, 137, и като издъхна, умря и се прибра при народа си. А потомците му се заселяха в земите от Евил до Сур, който е срещу Египет, като се отива към Асирия. Исмаил се засели независим от всичките си братя. Ето и потомството на Авраамовия син Исаак. Авраам роди Исаак, а Исаак беше на 40 години, когато взе за жена Ревека, дъщеря на сириеца Ватуил от Падан Арам и сестра на сириеца Лаван. И Исаак се молеше на Господа за жена си, защото беше бездетна. Господ го послуша и жена му Ревека зачена, а децата се блъскаха едно друго вътре в нея. И тя каза: «Ако е така, защо да живея?» И отиде да се допита до Господа. А Господ и каза: «Два народа са в утробата ти, и две племена ще се разделят от корема ти. Едното племе ще бъде по-силно от другото, и по-големият ще слугува на по-малкия». И когато се изпълни времето и да роди, ето в утробата й имаше близнаци. Първият излезе червен, цял космат, като кожена дреха, и го наименуваха Исав. После излезе брат му, държейки с ръката си петата на Исав, затова бе наречен Яков. А Исаак беше на 60 години, когато тя ги роди, и като пораснаха децата, Исав стана изкусен ловец, полски човек, а Яков беше тих човек и живееше в шатрите. Исаак обичаше Исав, защото ядеше от лова му, а Ревека обичаше Яков. Един ден Яков си вареше вариво, а Исав дойде от полето изнемощял. И Исав каза на Яков: «Я ми дай да ям от червеното, това червено вариво, защото съм изнемощял». Затова той бе наречен Едом. Яков отвърна: «Най-напред ми продай първородството си». А Исав каза: «Виж, аз съм на умиране, за какво ми е това първородство?» И Яков каза: «Най-напред ми се закълни». И той му се закле и продаде първородството си на Яков. Тогава Яков даде на Исав хляб и вариво от леща, и той яде и пи, и стана и си отиде. Така Исав презря първородството си. И настана глад по земята, освен първия глад, който беше в Аврамовите дни. И Исак отиде в Герар, при филистимския цар Авимелех, защото Господ беше му се явил и казал: «Не слизай в Египет, живей в земята, за която ще ти кажа. Остани в тази земя, и аз ще бъда с теб и ще те благословя, защото на теб и на потомството ти ще дам всички тези земи в утвърждение на клетвата, с която се заклех на баща ти Авраам, и ще умножа потомството ти, както небесните звезди, и ще дам на потомството ти всички тези земи, и в твоето потомство ще се благославят всички народи на земята, понеже Авраам послуша гласа ми и опази заръчването ми, заповедите ми, наредбите ми и законите ми». Затова Исаак се настани в Герар, и местните жители го запитаха за жена му, а той каза: «Сестра ми е», защото се боеше да каже «жена ми е», като си казваше: «Да не би местните жители да ме убият заради Ревека, понеже тя беше красива на вид». А след като беше преседял там дълго време, филистимският цар Авимелех, като погледна от прозореца, видя, че Исаак играеше с жена си Ревека. Тогава Авимелех повика Исаак и каза: «Ето тя наистина ти е жена, а защо ти каза «сестра ми е»?» Исаак му отговори: «Защото си казах, да не би да бъда убит заради нея». И Авимелех каза: «Какво си сторил с нас? Лесно можеше някой от народа да лежи с жена ти, и ти щеше да ни навлечеш грях». Затова Авимелех заповяда на целия народ: «Който докачи този човек или жена му, непременно ще бъде умъртвен». И Исаак посяв онази земя и събра през същото лято стократно, и Господ го благослови. Човекът се възвеличаваше и продължаваше да става велик, докато стана много велик. Той придоби овце, придоби и говеда и много слуги, а филистимците му завиждаха. И филистимците затрупаха и напълниха с пръст всички кладенци, които бащините му слуги бяха изкопали в дните на баща му Авраам. Тогава Авимелех каза на Исак: «Иди си от нас, защото си станал много по-силен от нас». Затова Исак си отиде оттам, разпъна шатрите си в Герарската долина и там живееше. А Исак изкопа отново водните кладенци, които бяха изкопани в дните на баща му Авраам, защото филистимците ги бяха затрупали след Авраамовата смърт, и ги нарече по имената, с които баща му ги беше нарекал. И Исаковите слуги копаха в долината и намериха там кладенец с течаща вода. Но герарските говедари се караха с Исаковите говедари, като казваха: «Водата е наша». Затова Исак нарече кладенеца Есен, понеже се караха за него. После изкопаха друг кладенец, но и за него се караха. Затова го нарече Сипна. Тогава той се премести оттам и изкопа друг кладенец, и за него не се караха, и го нарече Рувод, като казваше: «Защото сега Господ ни даде просторно място и ние ще се наплодим в тази земя». Оттам отиде в Вирсавее. Господ му се яви през същата нощ и каза: «Аз съм Бог на баща ти Авраам. Не бой се, защото аз съм с теб. Ще те благословя и ще умножа твоето потомство заради слугата ми Авраам». И той издигна там жертвеник и призова Господното име. Разпъна и шатрата си там, и там Исаковите слуги изкопаха кладенец. Тогава Авимелех отиде при него от Герар с приятеля си Оховат и военачалника си Фихол. И Исак им каза: «Защо сте дошли при мен, като ме мразите и ме изпъдихте измежду вас?» А те отговориха: «Видяхме явно, че Господ е с теб, и си казахме: нека се положи клетва между нас и теб, и нека сключим договор с теб, че няма да ни сториш зло, както и ние не те докачихме, и както само добро ти правихме и те изпратихме с мир. Сега виждаме, че ти си благословение от Господа». Тогава Исак им даде угощение, и те ядоха и пиха. На сутринта станаха рано и се заклеха един за друг. После Исак ги изпрати, и те си отидоха от него с мир. И в същия ден Исаковите слуги дойдоха и му известиха за кладеница, който бяха изкопали, и му казаха: «Намерихме вода». Той го нарече Савее. От това името на града е Вирсавее до днес. А когато Исав беше на 40 години, взе за жена Юдита, дъщеря на Хета Виири, и Васемата, дъщеря на Хета Елон. Те бяха горчивина за душата на Исак и Ревека. Когато Исак остаря и очите му отслабнаха и не можеше да вижда, повика по-големия си син Исав и му каза: «Синко!» А той му отговори: «Ето ме!» Тогава Исак каза: «Виж сега, аз вече остарях, не зная кой ден ще умра. И така, вземи сега оръжията си, колчана си и лъка си, излез на полето и ми улови дивеч, и ми сготви вкусно ястие, каквото аз обичам, и ми донеси да ям, за да те благослови душата ми преди да умра». А Ревека чу, когато Исак говореше на сина си Исав. И Исав отиде на полето да улови дивеч и да го донесе. Тогава Ревек каза на сина си Яков: «Виж, аз чух баща ти да говори на брат ти с тези думи: донеси ми дивеч и ми сготви вкусно ястие, за да ям и да те благословя пред Господа преди да умра. И така, сега, синко, каквото ти поръчам, послушай думите ми. Иди още сега при стадото и ми донеси оттам две добри ярета, и аз ще сготвя вкусно ястие за баща ти, каквото той обича, и ти ще го принесеш на баща си да яде, за да те благослови преди да умре». Но Яков каза на майка си Ревека: «Виж, брат ми Исав е космат, а аз съм с гладка кожа. Може би ще ми попипа баща ми, и аз ще се окажа пред него измамник, и ще навлека на себе си проклятие, а не благословение». А майка му каза: «Нека твоето проклятие падне върху мен, синко. Само послушай думите ми и иди и ми ги донеси». И така той отиде, взе ги и ги донесе на майка си, и майка му сготви вкусно ястие, каквото баща му обичаше. После Ревека взе по-добрите дрехи на по-стария си син Исав, които се намираха в къщи при нея, и с тях облече по-младия си син Яков, и зави ръцете му и гладкото на шията му с яришки кожи. Тогава даде в ръцете на сина си Яков вкусното ястие и хляба, който беше приготвила. И така той отиде при баща си и каза: «Татко!» А Исак отговори: «Ето ме, кой си ти, синко?» Яков каза на баща си: «Аз съм първородният Исав, направих каквото ми поръча, стани, моля ти се, седни и яш от дивеча ми, за да ме благослови душата ти». Но Исак попита сина си: «Как стана, синко, че го намери толкова скоро?» А той отвърна: «Защото Господ твоят Бог ми даде добър успех». Тогава Исак каза на Яков: «Моля, синко, приближи се, за да те попипам дали си същият ми син Исав или не». Яков се приближи към баща си Исак и той, като го попипа, каза: «Гласът е глас Яковов, ръцете са ръце Исавови». И не го позна, защото ръцете му бяха космати, както ръцете на брат му Исав, и го благослови. И каза: «Ти ли си същият ми син Исав?» А той отвърна: «Аз». Тогава Исак каза: «Принеси ми и ще ям от лува на сина си, за да те благослови душата ми». И му принесе и яде, донесе му и вино и пи. А баща му Исак му каза: «Приближи се сега и ме целуни, синко». И той се приближи и го целуна. И Исак помириса дъха на облеклото му и го благослови, като каза: «Ето, дъхът на сина ми е като дъх на поле, което е благословил Господ. Бог да ти даде от росата на небето и от тлъстината на земята, и изобилие на жито и на вино, племена да ти слугуват и народи да ти се покланят. Бъди господар на братята си и да ти се покланят синовете на майка ти. Проклет всеки, който те кълне, и благословен всеки, който те благославя». Щом като Исак свърши да благославя Яков, и Яков току-що беше се разделил с баща си Исак, дойде брат му Исав от лова си. Също и той сготви вкусно ястие, принесе на баща си и му каза: «Да стане баща ми и да яде от дивеча на сина си, за да ме благослови душата ти». А баща му Исак му каза: «Кой си ти?» И той отговори: «Аз съм синът ти, първородният ти, Исав». Тогава Исак се разтрепери твърде много и каза: «А кой ще е онзи, който улови дивеч и ми принесе, и ядох от всичко преди да дойдеш ти, и го благослових? Да, и благословен ще бъде». Когато Исав чу бащините си думи, извика със силен и жалостен вик и каза на баща си: «Благослови и мен, татко». А Исак отвърна: «Брат ти дойде с измама и взе твоето благословение». Исав каза: «Право са го нарекли Яков, защото сега втори път ме измести, отне първородството ми, и ето сега е отнел и благословението ми». И каза: «Не си ли задържал за мен благословение?» А Исак отговори на Исав: «Ето, поставих го господар над теб, направих всичките му братя негови слуги и го надарих с жито и вино. И така, какво да направя за теб, синко?» И Исав отвърна на баща си: «Само едно ли благословение имаш, татко? Благослови и мен, татко». И Исав плака с висок глас. Тогава баща му Исак в отговор му каза: «Ето, твоето желание ще бъде в тлъстите места на земята, наросяване от небето отгоре. С меча си ще живееш, а на брат си ще слугуваш, но когато възстанеш, ще струшиш ярема му от врата си». И Исав мразеше Яков поради благословението, с което баща му го благослови. Исав си каза: «Скоро ще настанат дните, когато ще оплакваме баща си, тогава ще убия брат си Яков». Предадоха на Ревека думите на по-стария и син Исав. Затова тя прати да повикат по-младия и син Яков и му каза: «Виж, брат ти Исав се оттешава относно теб, че ще те убие. И така сега, синко, послушай думите ми. Стани и бягай при брат ми Лаван в Харан и поживей при него известно време, докато премине яростта на брат ти, докато премине от теб гневът на брат ти и той забрави това, което си му сторил. Тогава ще пратя да те доведат оттам. Защо да се лиша и от двама ви в един ден?» И Ревека каза на Исак: «Омръзна ми животът поради хетските дъщери. Ако Яков вземе жена от хетските дъщери, каквито са тези от дъщерите на тази земя, защо живея?» Тогава Исак повика Яков и като го благослови, заръча му, като каза: «Да не вземеш жена от ханаанските дъщери. Стани, иди в Падан Арам, в дома на майчиния ти баща Ватуил, и оттам вземи жена от дъщерите на вуйчо ти Лаван. И Бог всемогъщи да те благослови и да те наплоди и умножи, така че да произлязат от те предица племена, и даденото на Авраам благословение да го даде на теб и на потомството ти с теб, за да наследиш земята, в която си пришелец, която Бог даде на Авраам. Така Исак изпрати Яков и той отиде в Падан Арам при Лаван, син на сириеца Ватуил и брат на Ревека, майка на Яков и Исав. А Исав, като видя, че Исак благослови Яков и го изпрати в Падан Арам да си вземе жена оттам, и че като го благослови, поръча му, като каза: да не вземеш жена от ханаанските дъщери. И че Яков послуша баща си и майка си и отиде в Падан Арам. И като видя Исав, че ханаанските дъщери не се харесваха на баща му Исак, той Исав отиде при Исмаил и освен другите си жени, взе за жена Имаелета, дъщеря на Аврамовия син Исмаил, сестра на Новаита. И така Яков излезе от Вирсаве и отиде към Харан. И като стигна на едно място, пренощува там, защото слънцето беше залязло, и взе от мястото един камък и го сложи за възглавница и легна да спи на това място. Той сънува стълба, изправена на земята, чийто връх стигаше до небето, и Божиите ангели се качваха и слизаха по нея. А Господ стоеше над нея и каза: аз съм Господ, Бог на баща ти Авраам и Бог на Исак. Земята, на която лежиш, ще дам на теб и на потомството ти. Твоето потомство ще бъде многочислено като земния пясък. Ти ще се разшириш към запад и към изток, към север и към юг, и чрез теб и чрез твоето потомство ще се благославят всички племена на земята. Ето, аз съм с теб и ще те пазя където и да идеш, и ще те върна пак в тази земя, защото няма да те оставя, докато не извърша това, за което ти говорих. А като се събуди Яков от съня си, каза: наистина Господ е на това място, а аз не съм знаел. И се оплаши и каза: колко е страшно това място! Това не е друго, освен Божий дом. Това е врата към небето. На сутринта, като стана рано, Яков взе камъка, който си беше сложил за възглавница, изправи го за стълб и изля масло върху него, и нарече онова място Ветил, а преди името на града беше Луз. Тогава Яков направи оброк и каза: ако Бог бъде с мен и ме опази в това пътуване, на което отивам, и ми даде хляб да ям и дрехи да се облека, така че да се завърна с мир в бащиния си дом, тогава Господ ще бъде мой Бог, и този камък, който изправих за стълб, ще бъде Божий дом, и от всичко, което ми дадеш, ще дам десятък на теб. Тогава Яков тръгна и отиде в земята на източните жители, и видя кладенец на полето, и там 300 овце, които почиваха при него, защото от онзи кладенец напояваха стадата, и върху отвора на кладенеца имаше голям камък. И когато се събираха там всички стада, отместваха камъка от отвора на кладенеца и напояваха стадата, после пак слагаха камъка на мястото му над отвора на кладенеца. Тогава Яков каза на овчарите: братя, откъде сте? А те отвърнаха: от Харан сме. Той ги попита: познавате ли Лаван, на Хоровия син? Отговориха: познаваме. И им каза: здрав ли е? А те отговориха: здрав е. И ето дъщеря му Рахил идва с овцете. А той каза: вижте, още е много рано, не е време да се прибира добитъкът. Напойте овцете и идете да ги пасете. А те казаха: не можем, докато не се съберат всички стада и не отместят камъка от отвора на кладенеца. Тогава напояваме овцете. Докато още им говореше, дойде Рахил с бащините си овце, защото тя ги пасеше. А като видя Яков Рахил, дъщерята на вуйчо си Лаван, и овцете на вуйчо си Лаван, Яков се приближи и отмести камъка от отвора на кладенеца и напои стадото на вуйчо си Лаван. И Яков целуна Рахил и заплака с висок глас. Яков каза на Рахил, че е племенник на баща й и че е син на Ревека, а тя се затича да извести на баща си. А Лаван, като чу за своя племенник Яков, затича се да го посрещне и го прегърна, целуна го и го заведе от дома си. Тогава Яков разказа на Лаван всичко. Лаван му каза: наистина ти си моя кост и моя плът. И Яков живя при него един месец. След това Лаван каза на Яков: ти си ми като брат, затова ще ми работиш ли безплатно? Кажи ми каква да ти бъде заплатата. А Лаван имаше две дъщери. Името на по-старата беше Лия, а името на по-младата Рахил. На Лия очите не бяха здрави, а Рахил имаше хубава снага и хубаво лице. И Яков, понеже обикна Рахил, каза: «Ще ти работя 7 години за по-малката ти дъщеря Рахил». Лаван отговори: «По-добре да я дам на теб, отколкото на друг мъж. Живей при мен». И така Яков работи за Рахил 7 години, но поради любовта му към нея, те му се видяха като няколко дни. След това Яков каза на Лаван: «Дай жена ми, защото дойде време да заживея с нея». И така Лаван събра всички хора от това място и даде огощение. А вечерта взе дъщеря си Лия и му я доведе, и той влезе при нея. И Лаван даде слугинята си Зелфа за слугиня на дъщеря си Лия. Но на сутринта Яков разбра, че беше Лия, и каза на Лаван: «Какво е това, което ми направи ти? Нали за Рахил ти работих? Тогава защо ме излъга?» А Лаван отвърна: «В нашето място няма обичай да се дава по-младата преди по-старата. Завърши сватбарската седмица с тази и ще ти дам и онази за работата, която ще ми вършиш още 7 години». И Яков направи така. Завърши седмицата с Лия и тогава Лаван му даде дъщеря си Рахил за жена. А Лаван даде слугинята си Вала за слугиня на дъщеря си Рахил. И Яков заживя с Рахил и обикна Рахил повече от Лия и работи на Лаван още 7 години. А Господ, понеже видя, че Лия не беше обичана, отвори утробата й, а Рахил беше бездетна. И така Лия зачена и роди син и го наименува Рувим, защото си казваше: «Господ погледна на неволята ми, сега мъжът ми ще ме обикне». И пак зачена и роди син и каза: «Понеже Господ чу, че не съм любима, затова ми даде и този син», и го наименува Симеон. Пак зачена и роди син и каза: «Сега вече мъжът ми ще се привърже към мен, защото му родих 3 сина», затова го наименува Леви. И пак зачена и роди син и каза: «Този път ще възхваля Господа», затова го наименува Юда, и престана да ражда. Рахил като видя, че не раждаше деца на Яков, тя завидя на сестра си и каза на Яков: «Дай ми деца, иначе ще умра». А Яков се разгневи на Рахил и каза: «Нима съм аз, а не Бог, който е лишил утробата ти от плод?» А тя отговори: «Ето слугинята ми Вала, влез при нея и тя да роди на коленете ми, за да придобия и аз дете чрез нея». И така тя му даде слугинята си Вала за жена и Яков влезе при нея. И Вала зачена и роди син на Яков. Тогава Рахил каза: «Бог отсъди за мен, послушай гласа ми и ми даде син, затова го наименува Дан». И Вала, слугинята на Рахил, пак зачена и роди втори син на Яков. Тогава Рахил каза: «Силна борба водих с сестра си и надвих, затова го наименува Нефталим». Когато Лия видя, че престана да ражда, взе слугинята си Зелфа и я даде на Яков за жена. И Зелфа, слугинята на Лия, роди син на Яков. Тогава Лия каза: «Щастие дойде», затова го наименува Гад. И Зелфа, слугинята на Лия, роди втори син на Яков. Тогава Лия каза: «Честита съм, защото честита ще ме нарекат жените», затова го наименува Асир. А през времето на пшеничната жътва Рувим като излезе, намери мандрагорови ябълки на полето и ги донесе на майка си Лия. И Рахил каза на Лия: «Я ми дай от мандрагоровите ябълки на сина ти». А тя отговори: «Малко ли ти е, че си отнела мъжа ми, ами искаш да отнемеш и мандрагоровите ябълки на сина ми?» Тогава Рахил и каза: «Като е така, нека спи с теб тази нощ за мандрагоровите ябълки на сина ти». И така, когато Яков дойде вечерта от полето, Лия излезе да го посрещне и каза: «Влез при мен днес, защото наистина те откупих с мандрагоровите ябълки на сина си». И той спас нея онази нощ. И Бог послуша Лия, и тя зачена и роди пети син на Яков. Тогава Лия каза: «Бог ми даде награда за това, че дадох слугинята си на мъжа си». Затова го наименува Исахар. И Лия пак зачена и роди шести син на Яков. Тогава Лия каза: «Бог ми даде добър дар. Сега мъжът ми ще живее с мен, защото му родих 6 сина». Затова го наименува Заволон. И после роди дъщеря, която наименува Дина. След това Бог се спомни за Рахил. Бог я послуша и отвори утробата й. Тя зачена и роди син и каза: «Бог отне от мен позора», и го наименува Йосиф, като казваше: «Господ да ми прибави и друг син». А след като Рахил роди Йосиф, Яков каза на Лаван: «Пусни ме да си отида в моето място и в отечеството си. Дай ми жените и децата ми, за които съм ти работил, за да си отида, защото ти знаеш работата, която ти свърших. А Лаван му отвърна: ако съм придобил твоето благоволение, остани, защото разбрах, че Господ ме е благословил заради теб. Каза още: кажи ми каква заплата искаш и ще ти я дам. А Яков му отговори: ти знаеш как съм ти работил и как е бил добитъкът ти при мен, защото това, което имаше ти преди моето идване, беше малко, а сега нарасна и стана много. С моето идване Господ те благослови, но сега искам да промисля и за своя дом. А той каза: какво да ти дам? Яков отговори: не ми давай нищо, ако направиш каквото ти кажа, аз пак ще пазя и паса стадото ти. Ще премина днес през цялото ти стадо и ще отлъча от него всяка капчеста и пъстра, и всяка черникава между овцете, и всяка пъстра и капчеста между козите, те ще ми бъдат заплатата. И занапред, когато дойдеш да прегледаш заплатата ми, моята правота ще засвидетелства за мен. Всяка коза, която не е капчеста и пъстра, и всяка овца, която не е черна, тя, ако се намери при мен, ще се смята за крадена. А Лаван каза: нека да бъде според както си казал. И така, същия ден Лаван отлъчи на шарените слини и пъстрите козли, всички капчести и пъстри кози, всички, на които имаше бяло, и всички черни между овцете, и ги предаде в ръцете на Якововите синове. И определи тридневен път между себе си и Яков, а Яков пасеше останалите от Лавановите стада. Тогава Яков взе зелени пръчки от топола, от леска и от явор, и изряза по тях бели ивици, така че да се вижда бялото по пръчките. Тези пръчки, по които беше изрязал белите ивици, сложи пред стадата в коритата, в поилата, където стадата идваха да пият, и като зачеваха, когато идваха да пият, то стадата зачеваха пред пръчките, и стадата раждаха нашарени с линии, капчести и пъстри. И Яков отлъчваше агнетата и обръщаше лицата на овцете към нашарените и към всички черни от Лавановото стадо, а своите стада сложи отделно и не ги сложи с Лавановите овце. И когато по-силните овце зачеваха, Яков слагаше пръчките в коритата пред очите на стадото, за да зачеват между пръчките. А когато овцете бяха по-слаби, не ги слагаше, така че се падаха по-слабите на Лаван, а по-силните на Яков. Така човекът забогатя твърде много и придоби големи стада, слугини и слуги, камили и осли. А Яков чу думите на Лавановите синове, които казваха: Яков отне целият имот на баща ни и от бащиния ни имот придоби цялото това богатство. И ето, Яков видя, че Лаван не беше разположен към него, както преди. А Господ каза на Яков: върни се в отечеството си и в рода си, и аз ще бъда с теб. Тогава Яков прати да повикат Рахил и Лия на полето при стадото му и им каза: виждам, че баща ви не е разположен към мен, както преди, но Бог на баща ми е бил с мен. А вие знаете, че с цялата си сила работих на баща ви, но баща ви ме излъга и 10 пъти променя заплатата ми. Обаче Бог не го остави да ми напакости. Ако кажеше така, капчестите ще ти бъдат заплатата, тогава цялото стадо раждаше капчести. А ако кажеше така, шарените ще ти бъдат заплатата, тогава цялото стадо раждаше шарени. Така Бог отне стадото на баща ви и го даде на мен. И по времето, когато стадото зачеваше, видях на сън, че ето козлите, които се качваха на стадото, бяха шарени, капчести и сиви. И ангел Божий ми каза в съня: Якове, а аз отговорих: ето ме. Той каза: погледни и виж, че всички козли, които оплождат стадото, са шарени, капчести и сиви, защото видях всичко, което ти прави Лаван. Аз съм Бог на Ветил, където ти помаза стълб с масло и където ми се обрече. Стани сега, излез от тази земя и се върни в родината си. Рахил и Лия му отговориха: имаме ли ние още дял или наследство в бащиния си дом? Не ни ли сметна той за чужденки, като ни продаде и даже изяде дадените за нас пари? Защото цялото общество, което Бог отне от баща ни, е наше и на нашите деца. Затова направи сега, каквото Бог ти е казал. Тогава Яков стана и качи децата си и жените на камилите, и подкара всичкия си добитък и цялото си имущество, което беше придобил, спечелени от него добитък, който беше събрал в Падан Арам, за да отиде в Ханаанската земя при баща си Исаак. А когато Лаван беше отишъл да стриже овцете си, Рахил открадна домашните идоли на баща си. И така Яков побегна с Кришна от сирийца Лаван, без да му извести, че си отива. Побегна с цялото си имущество, стана и премина Ефрат и се отправи към хълмистата страна на Галаад. А на третия ден известиха на Лаван, че Яков побегнал. Тогава Лаван, като взе със себе си братята си, гони го 7 дена и го стигна на Галаадската поляна. Но Бог дойде на сън през нощта при сирийца Лаван и му каза: «Внимавай да не кажеш на Яков нито зло, нито добро». И така Лаван стигна Яков. Яков беше разпънал шатрата си на бърдото, а Лаван с братята си разпъна своята сред хълмистата страна на Галаад. Лаван запита Яков: «Какво направи ти? Защо побегна с Кришно и отведе дъщерите ми, като смеш за пленени? Защо се скри, за да бягаш и ме измами? А не ми каза, за да можех да те изпратя с весели и с песни, с тъпани и с арфи? Нито ме остави да целуна синовете и дъщерите си. Ти си направил това без да мислиш. Ръката ми е достатъчно силна да ви напакости. Но Бог на баща ви ми говори през нощта, като каза: „Внимавай да не кажеш на Яков нито зло, нито добро. И сега вече си тръгнал, понеже ти е домъчняло много за бащиня ти дом. Обаче защо си откраднал боговете ми?“ А Яков отговори на Лаван: „Побегнах, понеже се оплаших, защото си казах: „Може би ще ми отнемеш на сила дъщерите си. В когото намериш боговете си, той да не остане жив. Пред братята ни прегледай какво твое има в мен и си го вземи“, защото Яков не знаеше, че Рахил ги беше откраднала. И така Лаван влезе в Яковата шатра, в Лийната шатра и в шатрите на двете слугини, но не намери идолите. Тогава, като излезе от Лийната шатра, влезе в Рахилената шатра. Рахил беше взела домашните идоли, сложила ги беше в седлото на камилата и седеше на тях. А Лаван претърси в цялата шатра, но не ги намери. И Рахил каза на баща си: „Да не ти се зловиди, господарю, че не мога да стана пред теб, понеже имам обикновеното на жените“. И той търси, но не намери идолите. Тогава Яков се разсърди и се скара с Лаван. Яков проговори и каза на Лаван: „Какво е престъплението ми? Какъв е грехът ми, че си се втурнал след мен толкова разпалено? Като претърси всичките ми вещи, какво намери от цялата си покъшнина? Служи го тук пред моите братя и пред твоите братя и нека отсъдят между двама ни. 20 години вече съм бил при теб, овцете ти и козите ти не се изяловиха и овните на стадото ти не изядох. Разкъсано от звяр не ти донесох, аз теглих загубата, от мен ти изискваш откраднатото, било че се открадне през деня или през нощта. Ето как беше с мен: през деня пекът ми изтощаваше, а през нощта мразът и сънят бягаше от очите ми. 20 години вече съм бил в дома ти, 14 години ти работих за двете ти дъщери и 6 години за овцете ти, и ти 10 пъти промени заплатата ми. Ако не беше с мен бащиният ми Бог, Бог на Авраам, Бог от когото се бои Исаак, ти без друго би ме изпратил сега без нищо. Бог видя моята неволя и труда на ръцете ми и ти изобличи през нощта“. А Лаван отговори на Яков: „Тези дъщери са мои дъщери, и децата са мои деца, и стадата са мои стада. Всичко, което виждаш, е мое. И какво да сторя днес на тези мои дъщери или на децата, които са народили? Но сега ела, аз и ти да сключим договор, който да бъде свидетелство между мен и теб“. Тогава Яков взе камък и го изправи за стълб. Яков каза още на братята си: „Натрупайте камъни“, и те взеха камъни и направиха грамада и ядоха там край грамадата. Лаван я нарече Егар Сахадута, а Яков я нарече Галаад. И Лаван каза: „Тази грамада е свидетел днес между мен и теб“. Поради това тя бе наречена Галаад и Масва, защото Лаван казваше: „Господ да бди между мен и теб, когато сме далеч един от друг. Ако се отнасяш зле с дъщерите ми, или ако вземеш други жени, освен дъщерите ми, няма никой човек с нас за свидетел, но виж, Бог е свидетел между мен и теб“. Лаван каза още на Яков: „Гледай тази грамада и гледай стълба, който изправих между мен и теб. Тази грамада да бъде свидетел и стълбът да бъде свидетел, че аз няма да премина тази грамада към теб, нито ти ще преминеш тази грамада и този стълб към мен, за да извършиш зло. Бог Авраамов, Бог на Хоров, бащиния им Бог, нека съди между нас“. И Яков се заклева в Бога, от когото се боеше Исак. Тогава Яков принесе жертва на поляната и повика братята си да ядат хляб. И ядоха хляб и пренощуваха на поляната. На сутринта Лаван стана рано, целуна синовете и дъщерите си, благослови ги. И Лаван тръгна и се върна в своето място. Тогава Яков отиде по пътя си и ангели Божии го срещнаха. А като ги видя, Яков каза: «Това е Божие воинство», и нарече мястото Маханаим. И Яков изпрати пред себе си вестители до брат си Исав в сирийската земя на страната Едом и им заръча: «Така да кажете на господаря ми Исав, слугата ти Яков говори така: бях като пришелец при Лаван и се бавих до сега, придобих говеда, осли и овце, слуги и слугини и изпратих да известят на господаря ми, за да придобия благоволението ти». А вестителите се върнаха при Яков и казаха: «Ходихме при брат ти Исав, а и той идва да те посрещне и 400 мъже с него». А Яков, като се оплаши много и се смути, раздели хората, които бяха с него, и стадата, говедата и камилите на две дружини, като каза: «Ако Исав налети на едната дружина и я удари, останалата дружина ще се избави». Тогава Яков каза: «Боже на баща ми Авраам и Боже на баща ми Исак, Господи, който си ми казал: върни се в отечеството си и при рода си, и аз ще ти сторя добро. Не съм достоен за най-малката от всички милости и от голямата вярност, които си показал на слугата си, защото едвам с тоягата си преминах този Йордан, а сега с мен са две дружини. Избави ме, моля ти се, от ръката на брат ми, от ръката на Исав, защото се боя от него, да не би като дойде да порази и мен, и майка с деца. А ти си казал: наистина ще ти сторя добро и ще умножа потомството ти като морския пясък, който поради множеството си не може да се изброи». Като пренощува там онази нощ, Яков взе от онова, което му дойде под ръка, за подарък на брат си Исав: 200 кози и 20 козли, 200 овце и 20 овни, 30 дойни камили с малките им, 40 крави и 10 телета, 20 ослици и 10 жеребеца, и предаде всяко стадо отделно в ръцете на слугите си, и каза на слугите си: «Минете пред мен и оставете разстояние между едно стадо и друго». На първия заръча и му каза: «Когато те срещне брат ми Исав и те попита: чий си, къде отиваш, чии са тези пред теб, тогава да кажеш: те са на слугата ти Яков, подарък е, който изпраща на господаря ми Исав, и той идва след нас». Така заръча и на втория, на третия и на всички, които вървяха след стадата, като казваше: «По този начин ще говорите на Исав, когато го срещнете, и ще кажете: ето слугата ти Яков идва след нас, защото си мислеше: ще го умилостивя с подаръка, който върви пред мен, и после ще видя лицето му, може би ще ме приеме благосклонно». И така подаръкът мина пред него, но сам той остана през онази нощ в стана. А като стана през нощта, взе двете си жени, двете си слугини и 11-те си деца и премина брода на Яков. Взе ги и ги прекара през потока, прекара и всичко, което имаше. А Яков остана сам, и един човек се бореше с него до зазоряване, който като видя, че не му надви, допря се до ставата на бедрото му, и ставата на Яковото бедро се измести, докато се бореше с него. Тогава човекът каза: «Пусни ме да си отида, защото се зазори». А Яков каза: «Няма да те пусна да си отидеш, докато не ме благословиш». А той му каза: «Как ти е името?» Отговори: «Яков». А той каза: «Няма да се наричаш вече Яков, а Израел, защото си бил в борба с Бога и с хората и си надвил». А Яков попита: «Кажи ми, моля, твоето име». А той отвърна: «Защо питаш за моето име?» И го благослови там. И Яков нарече мястото Фануил, защото си казваше: «Видях Бога лице с лице и животът ми беше опазен». Слънцето го огря, като отминаваше Фануил, и куцаше с бедрото си. Затова и до днес израелтяните не ядат сухата жила, която е върху ставата на бедрото, защото човекът се допря до ставата на Яковото бедро при сухата жила. След това Яков, като погледна, видя, че идваше Исав и с него 400 мъже, и раздели децата си на Лия и Рахил и на двете слугини. Слугините и децата им сложи напред, Лия и децата и след тях, Рахил и Йосиф най-назад. А сам той мина пред тях и се поклони до земята 7 пъти, докато стигне при брат си. Исав се завтече да го посрещне, хвърли се на врата му и го целуна. И те заплакаха. И като видя жените и децата, каза: «Какви са ти тези?» А Яков отговори: «Това са децата, които Бог подари на слугата ти». Тогава слугините и децата им пристъпиха и се поклониха. Така пристъпиха и Лия и децата й и се поклониха. А после пристъпиха Йосиф и Рахил и се поклониха. Тогава Исав каза: «За какво ти е цялата тази дружина, която срещнах?» А той отговори: «За да придобия благоволението на господаря си». А Исав каза: «Имам доволно, брате мой, ти задръж своите си». Но Яков отвърна: «Не, моля ти се, ако съм придобил твоето благоволение, приеми подаръка ми от ръцете ми, тъй като видях лицето ти, като че видях Божие лице, понеже ти беше благосклонен към мен. Приеми, моля, подаръка ми, който ти е принесен, защото Бог е постъпил благо към мен и имам всичко». И като настояваше, той го прие. Тогава Исав каза: «Да тръгнем и да вървим, и аз ще вървя пред теб». Но Яков му каза: «Господарят ми знае, че децата ми са неопитни и че имам със себе си дойни овце и говеда, и ако ги пресилим само един ден, цялото стадо ще измре. Господарят ми нека замине, моля, пред слугата си, и аз ще карам полека според вървежа на добитъка, който е пред мен, и според вървежа на децата, докато стигна при господаря си в Сеир». А Исав каза: «Поне да оставя с теб неколцина от хората, които са с мен». Но той отговори: «Няма нужда, достатъчно ми е да придобия благоволението на господаря си». И така, в същия ден Исав се върна по пътя си за Сеир. А Яков пристигна в Сукхот, където си построи къща и направи кошари за добитъка си, и затова мястото се нарича Сукхот. И като се върна от Падан Арам, Яков дойде в Сихемовия град Салим, който е в Ханаанската земя, и се разположи пред града. И от синовете на Емор, Сихемовия баща, купи за 100 сребърника нивата, където разпъна шатрата си. Там издигна жертвеник и го нарече Ел Елое Израел. Адина, дъщеря на Лия, която тя беше родила на Яков, излезе да види дъщерите на онази земя. А Сихем, син на евееца Емор, местния владетел, като я видя, взе я, лежа с нея и я изнасили. И душата му се привърза към Яковата дъщеря Дина. Той обикна момата и говори по сърцето й. Сихем говори и на баща си Емор: «Вземи ми тази мома за жена». А Яков чу, че той осквернил дъщеря му Дина, но понеже синовете му бяха с добитъка му на полето, Яков си замълча до завръщането им. Тогава Емор, Сихемовият баща, отиде при Яков, за да говори с него. А като чуха за станалото, Яковите синове дойдоха от полето. И тези мъже се наскърбиха и много се разгневиха за това, че той извършил безчестие на Израел, като изнасилил Яковата дъщеря, нещо, което не трябваше да стане. И така Емор разговаряше с тях, като им казваше: «Душата на сина ми Сихем се е привързала към дъщеря ви, дайте му я, моля, за жена, и се сродете с нас, давайте на нас вашите дъщери и вземайте за вас нашите дъщери. Живейте с нас и земята е пред вас, настанете се и търгувайте в нея и придобивайте владения в нея». Също и Сихем каза на баща й и на братята й: «Само да придобия вашето благоволение, каквото ми кажете, ще дам. Искайте от мен вено и дарове, колкото желаете, ще дам според както ми кажете, само ми дайте момата за жена». А Яковите синове отговориха на Сихем и на баща му Емор с лукавство, понеже той беше осквернил сестра им Дина, и им казаха: «Не можем да направим това, да дадем сестра си на необрязан човек, защото това би било укор за нас. Само при това условие ще се съгласим с вас, ако вие станете като нас, като обрязвате всеки от мъжки пол между вас. Тогава ще даваме нашите дъщери на вас и ще вземаме вашите дъщери за нас. Ще живеем с вас и ще станем един народ. Но ако не приемете условието ни да се обрежете, тогава ще вземем дъщеря си и ще си отидем». И това, което казаха, допадна на Емор и на Еморовия син Сихем. Момъкът не се забави да направи това, защото много обичаше Яковата дъщеря. И в целия му бащин дом той беше най-почтен. Тогава Емор и синът му Сихем дойдоха при портата на града си и говориха на градските мъже: «Тези хора са миролюбиви към нас, Затова нека живеят в земята и търгуват в нея, защото, вижте, земята е достатъчно пространна и за тях. Нека вземаме дъщерите им за жени и да им даваме нашите дъщери. Тези хора се съгласиха да живеят с нас и да бъдем един народ, само с това условие, че всеки от мъжки пол между нас ще се обреже, както те се обрязват. Добитъкът им, имотът им и всичките им животни няма ли да станат наши? Само да се съгласим с тях и те ще живеят с нас. Тогава всички, които излизаха от портата на града му, послушаха Емор и сина му Сихем. Всеки от мъжки пол се обряза, всички, които излизаха през портата на града му. А на третия ден, когато бяха в болките си, двамата от Яковите синове, Симеон и Леви, братя на Дина, взеха всеки меча си, нападнаха дръзко града и избиха всички от мъжки пол. Убиха с острието на меча Емор и сина му Сихем. А Дина взеха от дома на Сихем и се излязоха. Тогава Яковите синове се спуснаха върху убитите и ограбиха града, понеже бяха осквернили сестра им. Заграбиха овцете им, говедата им, ослите им, каквото имаше в града и по полето, и цялото им богатство, и откараха в плен всичките им деца и жени, и разграбиха всичко, каквото имаше в къщите. Но Яков каза на Симеон и Леви: «Вие ме изложихте, понеже ме направихте да съм омразен между жителите на тази земя, между ханаанците и ферезейците, и понеже аз имам малко хора, те ще се съберат против мен и ще ме поразят, и ще загина аз и домът ми». А те отговориха: «Трябваше ли той да постъпи с сестра ни като с блудница?» След това Бог каза на Яков: «Стани, иди във Витил и живей там, и там издигни жертвеник на Бога, който ти се яви, когато бягаше от лицето на брат си Исав». Тогава Яков каза на домашните си и на всички, които бяха с него: «Махнете чуждите богове, които са между вас, очистете се и променете дрехите си, и да станем, да отидем във Витил, и там ще издигна жертвеник на Бога, който ме послуша в деня на бедствието ми и беше с мен в пътя, по който ходих». И така, те дадоха на Яков всички чужди идоли, които бяха в ръцете им, и убиците, които бяха на ушите им, и Яков ги скри под дъба, който беше при Сихем. След това си тръгнаха, и хората от околните градове се изпълниха с ужас от Бога, така че не преследваха Якововите синове. И така Яков дойде в Луз, който е Ветил, в ханаанската земя, той и целият народ, който беше с него. И там издигна жертвеник и нарече мястото Ел Ветил, защото когато бягаше от лицето на брат си, там му се яви Бог. По това време умря Девора, бавачката на Ревека, и я погребаха под дъба, по-долу от Ветил. Затова бе наречен Дъб на плача. И Бог се яви на Яков след завръщането му от Падана Рам и го благослови. Бог му каза: «Името ти наистина е Яков, но няма да се наричаш вече Яков, а Израел ще ти бъде името», и го наименува Израел. Бог му каза още: «Аз съм Бог всемогъщи, плоди се и се размножавай. Народ, даже редица народи ще произлязат от теб, и царе ще излязат от чреслата ти, и земята, която дадох на Авраам и Исак, на теб ще я дам, и на потомството ти след теб ще дам земята». Тогава Бог се възнесе от него, от мястото, където му говори. И Яков издигна стълб на мястото, където му говори, каменен стълб, и принесе възлияние на него и го поля с масло. Яков нарече мястото, където Бог говори с него, Ветил. След това тръгнаха от Ветил, а като стигнаха близо до Ефрат, Рахил роди и много се мъчеше при раждането си. А като се мъчеше да роди, бабата й каза: «Не бой се, защото имаш още един син». А като предаваше душа, защото умря, Рахил го наименува Венони, а баща му го наименува Вениамин. Така Рахил умря и я погребаха край пътя за Ефрат, който е Витлеем. И над гроба й Яков издигна стълб. Той е и до днес стълб на гроба на Рахил. След това Израел тръгна и разпъна шатрата си от татък Мигдал Едер. И когато Израел живееше в онази земя, Рувим отиде и лежа с наложницата на баща си Вала. И Израел научи за това. А Якововите синове бяха 12 души. Синовете на Лия: Рувим, Якововия първороден, Симеон, Леви, Юда, Исахар и Заволон. Синовете от Рахил: Йосиф и Вениамин. А синовете на Рахилената слугиня Вала: Дан и Нефталим. и синовете от лийната слугиня Зелфа, Гад и Асир. Тези са Яковите синове, които му се родиха в Падан Арам. После Яков дойде при баща си Исаак в Мамври, в Кирият Арва, който е Хеврон, където Авраам и Исаак бяха престоели. И дните на Исаак станаха 180 години. И Исаак, като издъхна, умря стар и сит от дни. Прибра се при народа си и синовете му Исав и Яков го погребаха. Ето родословието на Исав, който е Едом. Исав се взе жени от ханаанските дъщери, Ада, дъщеря на Хета Елон, и Оливема, Анаевата дъщеря, внучка на евееца Севегон, и Исмеловата дъщеря Васемата, сестра на Навиот. Ада роди на Исав Елифас, Васемата роди Рагуил, а Оливема роди Еус, и Еглом и Корей. Тези са синовете на Исав, които му се родиха в ханаанската земя. А Исав взе жените си, синовете си, дъщерите си и всички хора от дома си, добитъка си, всичките си животни и цялото си имущество, което беше придобил в ханаанската земя, и отиде в една земя далеч от брат си Яков, защото имуществото им беше толкова много, че не можеха да живеят заедно. Земята, където престояваха, не можеше да ги побере поради добитъка им. И така Исав се засели на Сиирската поляна. Исав е Едом. Ето родословието на Исав, праотец на едомците, в Сиирската поляна. Ето имената на Исавовите синове: Елифас, син на Исавовата жена Ада, Рагуил, син на Исавовата жена Васемата. А синовете на Елифас бяха Теман, Омар, Сефо, Готом и Кенес. А Тамна беше наложница на Исавовия син Елифас, и роди на Елифас Амалик. Тези са синовете на Исавовата жена Ада. И ето синовете на Рагуил: Нахат, Зар, Сам и Мис. Тези са синовете на Исавовата жена Васемата. И ето синовете на Оливема, Анаевата дъщеря, Севегоновата внучка, Исавовата жена. Тя роди на Исав Еус, Еглом и Корей. Ето първенците на Исавовите синове, синовете на Исавовия първенец Елифас: главатар Теман, главатар Омар, главатар Сефо, главатар Кенес, главатар Корей, главатар Готом, главатар Амалик. Тези са главадарите, произлезли от Елифас в Едомската земя. Тези са синовете от Ада. И ето синовете от Исавовия син Рагуил: главатар Нахат, главатар Зар, главатар Сам, главатар Мис. Тези са главатарите, произлезли от Рагуил в Едомската земя. Тези са синовете от Исавовата жена Васемата. А ето синовете от Исавовата жена Оливема: главатар Еус, главатар Еглом, главатар Корей. Тези са главатарите, произлезли от Анаевата дъщеря Оливема, Исавовата жена. Тези са синовете на Исав, който е Едом, и тези са главатарите им. Ето синовете на корееца Сиир, които живееха в онази земя: Лотан, Совал, Севегон, Ана, Дисон, Асар и Дисан. Тези са главатарите, произлезли от хорейците, сиировите деца, в Едомската земя. А синовете на Лотан бяха Хори и Емам. И Лотанова сестра беше Тамна. А ето синовете на Совал: Алван, Манахат, Гевал, Сефо и Унам. И ето синовете на Севегон: Ая и Анна. Ана е този, който намери горещите извори в пустинята, като пасеше ослите на баща си Севегон. И ето Анаевите деца: Дисон и Оливема, Анаевата дъщеря. И ето синовете на Дисон: Амадан, Асван, Итран и Харан. Ето синовете на Асар: Валаан, Заван и Акан. Ето синовете на Дисан: Уз и Аран. Ето главатарите, произлезли от хорейците: главатар Лутан, главатар Сувал, главатар Севегон, главатар Ана, главатар Дисон, главатар Асар, главатар Дисан. Тези са произлезлите от хорейците главатари, според главатарствата им в Сиирската земя. Ето и царете, които царуваха в Едомската земя, преди да се възцари цар над израелтяните. Царува в Едом Вела, син на Веор, а името на града му беше Денава. Като умря Вела, вместо него се възцари Йовав, син на Зара от Восора. Като умря Йовав, вместо него се възцари Хусам, от земята на теманците. Като умря Хусам, вместо него се възцари Адат, син на Вадат, който порази мадиамците на Моавското поле, а името на града му беше Авит. Като умря Адад, вместо него се възцари Самла от Марсека. Като умря Самла, вместо него се възцари Саул от Роавот, който е при Ефрат. Като умря Саул, вместо него се възцари Ваалнан, син на Аховора. Като умря Ваалнан, Аховоровият син, вместо него се възцари Адар, а името на града му беше Пау, и името на жена му беше Метавил, дъщеря на Метрет, Мезаавова внучка. Ето имената на произлезлите от Исав първенци, според семействата им, според местата им, според имената им. Главатар Тамна, главатар Алва, главатар Етат, главатар Оливем, главатар Ила, главатар Финон, главатар Кенес, главатар Теман, главатар Мифсар, главатар Мигадиил, главатар Ирам. Тези са едомските първенци, според селищата им в земята, която притежаваха. Това е Исав, праотец на едомците. А Яков живееше в хананската земя, земята, в която баща му беше пришелец. Ето словото за Яковото потомство. Йосиф, когато беше момче на 17 години, пасеше овцете заедно с братята си, синовете на Вала и синовете на Зелфа, жените на баща му. И Йосиф съобщаваше на баща им за лошото им поведение. А Израел обичаше Йосиф повече от всичките си деца, защото беше син на старостта му и му беше направил шарена дрешка. Но братята му, като гледаха, че баща им го обичаше повече от всички тях, го намразиха и не можеха да му говорят спокойно. А Йосиф видя сън и го разказа на братята си, и те го намразиха още повече. Той им каза: «Чуйте, моля, този сън, който видях. Ето ние връзвахме снопи на полето, и моят сноп стана и се изправи, и вашите снопи се наредиха наоколо и се поклониха на моя сноп». А братята му попитаха: «Ти цар ли ще станеш над нас, или господар ще ни станеш?» И го намразиха още повече заради сънищата му и заради думите му. А той видя и друг сън и го разказа на братята си: «Ето видях още един сън, че слънцето и луната и 11 звезди ми се поклониха». Но когато разказа това на баща си и на братята си, баща му го смъмра: «Какъв е този сън, който си видял? Дали наистина аз и майка ти и братята ти ще дойдем да ти се поклоним до земята?» И братята му му завидяха, а баща му запомни тези думи. А когато братята му бяха отишли да пасат стадото на баща си в Сихем, Израел каза на Йосиф: «Нали братята ти пасат стадото в Сихем? Ела да ти изпратя при тях». А той му отвърна: «Ето ме». И му каза: «Иди, виж добре ли са братята ти и стадото, и ми донеси известие». И така изпрати го от Хевронската долина, и той дойде в Сихем. И един човек го намери, като се луташе из полето, и човекът го попита: «Какво търсиш?» А Йосиф отговори: «Търся братята си. Кажи ми, моля, къде пасат стадото?» И човекът каза: «Заминаха от тук, защото ги чух да казват: „Нека идем в Дотан“». А те, като го видяха отдалеч, докато още не беше се приближил при тях, се сговориха против него да го убият. Казаха си един на друг: «Ето, идва този съновидец. Елате сега да го убием и да го хвърлим в един от тези ровове, и ще кажем: „Люд звяр го е изял“, и ще видим какво ще излезе от сънищата му». Но Рувим, като чу това, го избави от ръката им и каза: «Да не го убиваме». Рувим им каза още: «Не проливайте кръв, хвърлете го в този ров, който е в пустинята, но ръка да не вдигнете срещу него». Каза така, за да го избави от ръката им и да го върне на баща му. И когато Йосиф дойде при братята си, те съблякоха от Йосиф дрешката му, шарената дрешка, която носеше. Тогава го взеха и го хвърлиха в рова. А ровът беше празен, нямаше вода. После, като бяха седнали да ядат хляб, повдигнаха очи и видяха, че един керван исмаиляни идваше от Галаад с камилите си, натоварени с аромати, балсам и смирна, и отиваха да ги закарат в Египет. Тогава Юда каза на братята си: «Каква полза, ако убием брат си и скрием кръвта му? Елате да го продадем на исмаиляните, да не слагаме ръка на него, защото е наш брат, наша плът». И братята му го послушаха. Когато мадиамските търговци минаваха, братята извлякоха и извадиха Йосиф от рова и го предадоха на исмаиляните за 20 сребърника, а те заведоха Йосиф в Египет. А Рувим се върна при рова и разбра, че Йосиф не беше в рова, и раздра дрехите си. Върна се при братята си и каза: детето го няма, а аз къде да се дяна? Тогава взеха Йосифовата дрешка, заклаха козел и като натопиха дрешката в кръвта, изпратиха шарената дрешка да я занесат на баща им, като казаха: намерихме това, познай сега дали е дрешката на сина ти или не. И той я позна и каза: това е дрешката на сина ми, люд звяр го е изял, несъмнено Йосиф е разкъсан. И Яков раздра дрехите си, сложи вретище около кръста си и оплаква сина си за дълго време. Тогава всичките му синове и дъщери станаха, за да го утешават, но той не искаше да се утеши, защото казваше: съжаление ще сляза при сина си в гроба. И баща му го оплакваше. А мадиамците продадоха Йосиф в Египет на Петефри, фараонов придворен началник на телохранителите. По онова време Юда се отдели от братята си и се отби при един одоламец на име Ира. Юда, като видя там дъщерята на един хананец на име Суя, взе я и влезе при нея. И тя зачена и роди син, и той го наименува Ир. И зачена пак и роди син, и тя го наименува Онан. Пак роди и друг син и го наименува Шела. А Юда беше в Ахдив, когато тя го роди. След време Юда взе жена за първородния си Ир на име Тамар. А Ир, Юдовият първороден, беше нечестив пред Господа, и Господ го уби. Тогава Юда каза на Онан: влез при братовата си жена и извърши към нея длъжността на девер и въздигни потомството на брат си. Но Онан знаеше, че потомството нямаше да бъде негово. Затова, когато влизаше при братовата си жена, изливаше семето си на земята, за да не въздигне потомството на брат си. А това, което правеше, беше зло пред Господа. Затова той и не го уби. Тогава Юда каза на снаха си Тамар: живей като вдовица в бащиния си дом, докато отрасне син Мишела, защото си казваше: да не би и той да умре като братята си. И така Тамар отиде и живя в бащиния си дом. След дълго време Юдовата жена, дъщеря на Суя, умря. След като Юда се утеши, той и приятелят му, одоламецът Ира, отидоха при стригачите на овцете си в Тамна и известиха на Тамар, като й казаха: ето свекърът ти отива в Тамна, за да стриже овцете си. Тогава тя съблече вдовишките си дрехи, покри се с покривалото си, обви се и седна при кръстопътя на Енаим, който е по пътя за Тамна, защото видя, че Шела порасна, а тя не му беше дадена за жена. А Юда, като я видя, помисли, че е блудница, защото беше покрила лицето си. И така той свърна към нея на пътя и каза: остави ме, моля, да вляза при теб, защото не позна, че беше снаха му. И тя отговори: какво ще ми дадеш, за да влезеш при мен? А той каза: ще ти изпратя яре от стадото. И тя отвърна: даваш ли ми залог, докато го изпратиш? Той каза: какъв залог да ти дам? И тя отговори: печата си, ширита си и тоягата си, която е в ръката ти. И той й ги даде. След това влезе при нея и тя зачена от него. После тя стана и си отиде, свали покривалото си и облече вдовишките си дрехи. А Юда изпрати ярето чрез ръката на приятеля си одоламеца, за да вземе залога от ръката на жената, но той не я намери. Затова попита хората от онова място: къде е блудницата, която беше на пътя при Енаим? А те отговориха: тук не е имало блудница. И той се върна при Юда и каза: не я намерих. Още и хората от онова място казаха: тук не е имало блудница. Юда каза: нека си държи нещата, да не станем за присмех. Ето аз пратих това яре, но ти не я намери. Около 3 месеца след това известиха на Юда: снаха ти Тамар блудства, освен това е бременна от блудството. А Юда каза: изведете я да се изгори. А когато я извеждаха, тя изпрати до свекъра си да му кажат: от човека, чието са тези неща, съм бременна. Каза още: познай, моля, чии са тези неща, печатът, ширитът и тоягата. Юда ги позна и каза: тя е по-права от мен, тъй като не я дадох на сина си Шела, и не я позна вече. И когато дойде времето й да роди, ето в утробата й имаше близнаци. Когато раждаше, едното простря ръка, и бабата взе, че върза червен конец на ръката му и каза: този излезе пръв. А като дръпна назад ръката си, ето брат му излезе. И тя каза: какъв пролом си направи ти? Затова го наименува Фарес. После излезе брат му, който имаше червения конец на ръката си, и него наименуваха Зара. А Йосиф заведоха в Египет, и египтянинът Петефри, фараонов придворен, началник на телохранителите, го купи от ръката на измаилианите, които го доведоха там. И Господ беше с Йосиф, и той благоуспяваше и се намираше в дома на господаря си египтянина. След като господарят му видя, че Господ беше с него и че Господ прави да успява в ръката му всичко, което вършеше, Йосиф придоби благоволение пред очите му и му служеше, и той го постави настоятел на дома си, като предаде в ръката му всичко, което имаше. И откакто го постави настоятел на дома си и на всичко, което имаше, Господ благослови дома на египтянина заради Йосиф. Господното благословение беше върху всичко, каквото имаше в дома и понивите. А Петефри остави всичко, каквото имаше в Йосифовата ръка, и освен хляба, който ядеше, не знаеше нищо за онова, което притежаваше. А Йосиф беше строен и красив. И след време жената на господаря му хвърли очи на Йосиф и му каза: «Легни с мен». Но той отказа и каза на жената на господаря си: «Виж, господарят ми не знае нищо за онова, което е с мен в дома, и предаде в моята ръка всичко, каквото има. В този дом няма никой по-голям от мен, нито е задържал от мен друго нещо, освен теб, защото си му жена. И така, как да извърша аз това голямо зло и да се греша пред Бога?» И при все, че тя говореше на Йосиф всеки ден, той не я послуша да лежи с нея, нито да бъде с нея. А един ден, когато Йосиф влезе в къщи, за да върши работата си, а никой от домашните мъже не беше там в къщи, тя го хвана за наметалото и му каза: «Легни с мен», но той остави наметалото си в ръката й, избяга и излезе вън. А като видя, че остави наметалото си в ръката й и избяга вън, тя извика домашните си мъже и им говори: «Вижте, доведе ни един евреин, за да се поругае с нас. Той влезе при мен, за да ми изнасили, но аз извиках с висок глас. А той, като чу, че извиках с висок глас, остави наметалото си при мен, избяга и излезе вън». И тя задържа на металото му при себе си, докато си дойде господарят му в дома си. И според тези думи му каза: «Еврейският слуга, когато ти си ни довел, влезе при мен, за да се поругае с мене. Но като извиках с висок глас, той остави на металото си при мен и избяга вън». Като чу господарят му думите, които му каза жена му: «Така ми направи слугата ти», гневът му пламна. И господарят му взе Йосиф и го хвърли в тъмницата, в мястото, където бяха задържани царските затворници, и той остана там, в крепостната тъмница. Но Господ беше с Йосиф и показваше благост към него, и предразположи тъмничния началник към него. Така че тъмничният началник предаде под ръководството на Йосиф всички затворници, които бяха в крепостната тъмница, и за всичко, което се вършеше там, отговаряше той. Тъмничният началник не наглеждаше нищо от онова, което беше в ръката на Йосиф, защото Господ беше с него и той му даваше успех във всичко, каквото вършеше. След това виночерпецът и хлебарят на египетския цар се провиниха пред господаря си египетския цар. И фараон, като се разгневи на двамата си придворни, началника на виночерпците и началника на хлебарите, ги сложи под стража в дома на началника на телохранителите, в тъмница, в мястото, където Йосиф беше затворен. А началникът на телохранителите постави при тях Йосиф, и той им слугуваше, и те останаха известно време в тъмницата. И виночерпецът и хлебарят на египетския цар, които бяха затворени в тъмница, сънуваха и двамата сън. Всеки видя съня си в същата нощ, всеки според както щеше да се тълкува съновидението му. Йосиф, като влезе при тях на сутринта и видя, че бяха смутени, попита фараоновите придворни, които бяха заедно с него в тъмницата, в дома на неговия господар: «Защо изглеждате така скръбни днес?» А те му отговориха: «Видяхме сън, а няма кой да го изтълкува». А Йосиф им каза: «Тълкуванията не са ли от Бога? Разкажете ми го, моля». Тогава началникът на виночерпците разказа своя сън на Йосиф, като му каза: «В съня ми имаше лоза пред мен, и на лозата имаше три пръчки, и се виждаше, като че напъпваше, и цветовете й цъфтяха, и гроздовете на лозата озряха, а фараоновата чаша беше в ръката ми. И взех гроздето, и стисках го във фараоновата чаша, и подадох чашата във фараоновата ръка». Йосиф му каза: «Ето значението му. Трите пръчки са три дни. След три дни фараон ще издигне главата ти и ще те възстанови на службата ти, и ще поднасяш чашата във фараоновата ръка, както преди, когато ти му беше виночерпец. Но си спомни за мен, когато те постигне благополучието. Смили се, моля над мен, и продумай на фараона за мен, и ме избави от този дом, понеже наистина бях откраднат от еврейската земя, а пък тук не съм сторил нищо, за да ме хвърлят в тази яма. Като видя началникът на хлебарите, че той тълкува добре, каза на Йосиф: и аз сънувах, три кошници с бял хляб бяха на главата ми. В най-горната кошница имаше от всякакви ястия за фараона, и птиците ги ядяха от кошницата на главата ми. А Йосиф отговори: ето значението му. Трите кошници са три дни. След три дни фараон ще ти отнеме главата, като те обеси на дърво, и птиците ще изкълват месата ти от теб. След три дни на рождения си ден фараон направи угощение на всичките си слуги и издигна главата на началника на виночерпците и главата на началника на хлебарите между слугите си. Началника на виночерпците възстанови на служба и той подаваше чаша във фараоновата ръка, а началника на хлебарите обеси, според както Йосиф беше изтълкувал сънищата им. А началникът на виночерпците не си спомни за Йосиф, а го забрави. Като изминаха две години, фараон сънува, че стоеше при Нил, и ето седем крави, хубави и тлъсти, излизаха от реката и пасяха в тръстиката, а след тях от реката излизаха други седем крави, грозни и мършави, и стоеха при първите крави на речния бряг. И грозните, мършави крави изядоха седемте хубави и тлъсти крави. Тогава фараон се пробуди, а като заспа, сънува втори път, и ето седем класа, пълни и добри, израснаха от едно стъбло, а след тях израснаха други седем класа, тънки и прегорели от източния вятър. И тънките класове погълнаха седемте дебели и пълни класове. А когато фараон се събуди, разбра, че е било сън. На сутринта духът му беше смутен. И така той изпрати да му повикат всички влъхви и всички мъдреци в Египет. И фараон им разказа сънищата си, но нямаше кой да ги изтълкува на фараона. Тогава началникът на виночерпците говори на фараона: днес се сещам, че съм виновен. Фараон беше се разгневил на слугите си и ме хвърли мен и началника на хлебарите в тъмница, в дома на началника на телохранителите. И сънувахме двамата сънища в една и съща нощ, и всеки сън имаше отделно тълкуване. А заедно с нас там беше един млад евреин, слуга на началника на телохранителите. И като му разказахме, той ни разтълкува сънищата. На всеки от нас, според съновидението му, даде значението. И според както ни изтълкува, така и стана. Мен той възстанови на службата ми, а него обеси. Тогава фараон заповяда да повикат Йосиф и бързо го изведоха от тъмницата. Той се обръсна, преоблече се и дойде при фараона. И фараон каза на Йосиф: сънувах, но няма кой да изтълкува съня. Но аз чух да казват за теб, че като чуеш съновидение, умееш да го тълкуваш. А Йосиф отговори на фараона: не аз. Бог ще даде на фараона отговор с мир. Тогава фараон каза на Йосиф: в съня си ето стоях край брега на Нил, и ето седем крави, тлъсти и хубави, излязоха от реката и пасяха в тръстиката, а след тях излязоха други седем крави, слаби, много грозни и мършави, каквито по грозота никога не съм видял в цялата египетска земя. И мършавите, грозни крави изядоха първите седем тлъсти крави. Но пак като ги изядоха, не се познаваше, че са ги изяли, а изгледът им беше така грозен, както и в началото. Тогава се пробудих. После видях в съня си, и ето седем класа, пълни и добри, израснаха от едно стъбло, а след тях израснаха други седем класа, сухи, тънки и прегорели от източния вятър. Тънките класове погълнаха седемте добри класове. Разказах съня си на влъхвите, но нямаше кой да ми го изтълкува. Тогава Йосиф каза на фараона: фараоновият син е един. Бог е явил на фараона това, което скоро ще направи. Седемте добри крави са седем години, и седемте добри класове са седем години. Сънят е един. А седемте мършави и грозни крави, които излязоха след тях, са седем години, както и седемте празни класове, прегорели от източния вятър. Те ще бъдат седем години на глад. Това е, което казах на фараона. Бог е явил на фараона това, което скоро ще направи. Ето идат седем години на голямо плодородие по цялата египетска земя, а след тях ще дойдат седем години на глад. Цялото плодородие ще се забрави в египетската земя, защото гладът ще опустоши земята. Няма да се познае плодородието на земята поради онзи глад, който ще последва, защото ще бъде твърде тежък, А това, че сънят се повтори на фараона два пъти, означава, че това е решено от Бога и че Бог скоро ще го извърши. И така, нека фараон потърси умен и мъдър човек и нека го постави над египетската земя. Нека фараон направи това и нека постави надзиратели над земята и в седемте плодородни години нека събере петата част от реколтата на египетската земя. Нека съберат цялата храна на тези добри години, които идват. И събраното жито нека бъде под фараоновата власт за храна в градовете и нека го пазят. И храната ще се запази за седемте гладни години, които ще настанат в египетската земя, за да не се опустоши земята от глада. Това нещо беше угодно на фараона и на всичките му служители. И фараон каза на служителите си: «Можем ли да намерим човек като този, в когото има Божия дух?» Тогава фараон каза на Йосиф: «Понеже Бог ти откри всичко това, няма никой толкова умен и мъдър, колкото си ти. Ти ще бъдеш над дома ми и целият ми народ ще слуша твоите думи. Само с престола аз ще бъда по-горен от теб». Фараон каза още на Йосиф: «Виж, поставям те над цялата египетска земя». Тогава фараон извади пръстена си от ръката си и го сложи на Йосифовата ръка. Облече го в дрехи от висон и му окачи златно огърлие на шията. После нареди да го возят на втората колесница и викаха пред него: «Коленичете!» И така го постави над цялата египетска земя. При това фараон каза на Йосиф: «Аз съм владетел, но без теб никой няма да вдигне ръка или крак по цялата египетска земя». И фараон нарече Йосиф Цафнат Панеах и му даде за жена Асенета, дъщеря на илиополския жрец Потифер. След това Йосиф излезе на обиколка в египетската земя. Йосиф беше на 30 години, когато стоя пред египетския цар фараон, и като се отдалечи от лицето на фараона, Йосиф обиколи цялата египетска земя. И през 7-те години на плодородие земята роди преизобилно. Йосиф събра цялата храна от тези 7 години, които бяха настанали в египетската земя, и складира храната в градовете. Във всеки град прибра храната от околните му ниви. Йосиф събра твърде много жито, колкото морския пясък, така че престана да го мери, защото беше без мяра. А преди да настъпят годините на глада, на Йосиф се родиха двама сина, които му роди Асенета, дъщеря на илиополския жрец Потифер. Йосиф наименува първородния Манасия, защото си казваше: «Бог ме направи да забравя всичките си мъки и целия си бащин дом». А втория наименува Ефрем, защото си казваше: «Бог ме направи плодовит в земята на страданието ми». А като се изминаха 7-те години на плодородие, които бяха настанали в египетската земя, настъпиха 7-те години на глад, според както Йосиф беше казал, и настана глад по всички околни страни, а по цялата египетска земя имаше хляб. Защото когато цялата египетска земя огладня и народът извика към фараона за хляб, фараон каза на всички египтяни: «Идете при Йосиф и каквото ви каже, направете». А гладът беше по цялата страна. И така Йосиф отвори всички житници и продаваше на египтяните, защото гладът се усилваше по египетската земя. И от всички страни идваха в Египет при Йосиф да купят жито, понеже гладът се усилваше по цялата страна. А когато Яков видя, че в Египет се намира жито, каза на синовете си: «Защо се гледате един друг?» Каза още: «Ето чух, че в Египет има жито, слезте там и ни купете оттам, за да живеем и да не измрем». Тогава 10-те Йосифови братя слязоха да купят жито от Египет, а Яков не изпрати Вениамин, Йосифовия брат, заедно с братята си, защото казваше: «Да не би да му се случи нещастие». И така между онези, които идваха, дойдоха и синовете на Израел да купят, защото имаше глад и в ханаанската земя. А понеже Йосиф беше управител на земята и той беше, който продаваше на всички хора от онази земя, затова братята на Йосиф, като дойдоха, му се поклониха с лицата си до земята. А Йосиф, като видя братята си, позна ги, но се престори като чужд на тях. Говореше им грубо и им каза: «Откъде идвате?» А те отговориха: «От ханаанската земя, за да купим храна». А при все, че Йосиф позна братята си, те не го познаха. Тогава Йосиф, като си спомни сънищата, които беше видял за тях, им каза: «Вие сте шпиони, дошли сте да търсите слабите места на тази земя». А те му отвърнаха: «Не, господарю, слугите ти дойдоха да си купят храна. Ние всички сме синове на един човек, честни хора сме, слугите ти не са шпиони». Но той им каза: Не, дошли сте да търсите слабите места на земята. А те казаха: Ние, твоите слуги, сме 12 братя, синове на един човек в хананската земя. Най-младият е днес при баща ни, а единият го няма. И Йосиф им каза: Това е, което имах предвид, когато казах: Шпиони сте. Ето как ще бъдете изпитани. Заклевам се в името на фараона, няма да излезете от тук, ако не дойде и по-младият ви брат тук. Пратете един от вас да доведе брат ви, а вие ще останете затворени, докато се проверят думите ви, дали говорите истината. И ако не, заклевам се в името на фараона, наистина вие сте шпиони. И ги постави под стража за 3 дни. А на третия ден Йосиф им каза: Това направете и ще живеете, защото аз се боя от Бога. Ако сте честни, нека остане един от вашите братя в къщата, в която сте пазени. Вие идете, закарайте жито за гладните си домове, пък ми доведете най-младия си брат, така ще се докаже, че думите ви са истина и вие няма да умрете. И направиха така. Те си казаха един на друг: Наистина сме виновни за нашия брат, че видяхме мъката на душата му, когато ни се молеше и ние не го послушахме. Затова ни постигна това бедствие. А Рувим им отговори: Не ви ли говорих тези думи? Не съгрешавайте против детето, но вие не послушахте. Затова, вижте, кръвта му се изисква. А те не знаеха, че Йосиф разбираше, защото говориха с него чрез преводач. И той се оттегли от тях и плака. После, като се върна при тях, им говори и взе от тях Симеон и го върза пред очите им. Тогава Йосиф заповяда да напълнят съдовите им с жито, да върнат парите на всеки в чувала му и да им дадат храна за изпътя. И така им направиха. А те натовариха житото на ослите си и си тръгнаха оттам. Но когато един от тях развърза чувала си на мястото за пренощуване, за да даде храна на осела си, видя, че парите му бяха отгоре в чувала, и каза на братята си: Парите ми са върнати. Наистина, вижте ги в чувала ми. Тогава сърцата им се ужасиха и те се обръщаха с трепет един към друг и казваха: Какво е това, което ни стори Бог? И като дойдоха при баща си Яков в хананската земя, му разказаха всичко, което им се беше случило. Казаха: Човекът, който е господар на онази земя, ни говори грубо и ни взе за хора, дошли да разузнават страната. Но ние му казахме: Честни хора сме, не сме шпиони. 12 братя сме, синове на един баща. Единият се изгуби, а най-младият е днес при баща ни в хананската земя. И човекът, господарът на земята, ни каза: Ето как ще позная дали сте честни. Оставете един от вашите братя при мен и вземете жито за гладните си домашни и си идете. Пък ми доведете най-младия си брат. Тогава ще позная, че не сте шпиони, а сте честни, и ще пусна брат ви, и вие ще търгувате в тази земя. А като изпразниха чувалите си, ето, на всеки възълът с парите беше в чувала му. И те и баща им се оплашиха, като видяха възлите с парите си. Тогава баща им Яков каза: Вие ме оставихте без деца. Йосиф го няма, Симеон го няма, а искате и Вениамин да заведете. Върху мен падна всичко това. А Рувим говореше на баща си: Убий двамата ми сина, ако не ти го доведа. Предай го в моята ръка и аз пак ще ти го доведа. Яков отвърна: Синът ми няма да слезе с вас, защото брат му умря и само той остана. Ако му се случи нещастие по пътя, по който отивате, тогава ще свалите бялата ми коса с кръп в гроба. А гладът се увеличаваше в страната, и като изядоха житото, което донесоха от Египет, баща им каза: Идете пак, купете ни малко храна. А Юда му отговори: Човекът строго ни предупреди: Няма да видите лицето ми, ако брат ви не бъде с вас. Ако изпратиш брат ни с нас, ще слезем и ще ти купим храна. Но ако не го изпратиш, няма да слезем, защото човекът ни каза: Няма да видите лицето ми, ако брат ви не бъде с вас. А Израел запита: Защо ми сторихте това зло и казахте на човека, че имате и друг брат? А те отвърнаха: Човекът разпита подробно за нас и за рода ни, като ни каза: Баща ви жив ли е още? Имате ли и друг брат? И ние им отговорихме според тези негови думи. Откъде да знаем ние, че щеше да каже: Доведете брат си? Тогава Юда каза на баща си Израел: Изпрати детето с мен и да станем да отидем, за да живеем и да не измрем, и ние, ти и децата ни. Аз отговарям за него, от моята ръка го искай. Ако не ти го доведа и не го представя пред теб, тогава нека съм виновен пред теб завинаги. понеже ако не бяхме се бавили, без друго до сега бихме се върнали втори път. Тогава баща им Израел каза: ако е така, това направете. Вземете в съдовете си от най-хубавите плодове на нашата земя, малко балсам и малко мед, аромати и смирна, фъстъци и бадеми, и ги занесете подарък на човека. Вземете двойно повече пари в ръцете си, върнете в чувалите ви пари, върнете в ръцете си. Може да е станало грешка. Вземете и брат си, и станете, и идете при човека. А Бог всемогъщи да ви даде да придобиете благоволението на човека, за да пусне другия ви брат и Вениамин. А аз, ако е казано да остана без деца, нека остана без деца. Тогава братята, като взеха този подарък, взеха двойно повече пари със себе си и Вениамин, и станаха, и слязоха в Египет, и се представиха на Йосиф. А Йосиф, като видя Вениамин с тях, каза на домакина си: заведи тези хора в дома ми и заколи каквото трябва и приготви, защото те ще обядват с мен на пладне. И човекът направи каквото поръча Йосиф, и той въведе хората в Йосифовия дом. А те се оплашиха за това, че ги поведе в Йосифовия дом, и казаха: заради парите, върнати в чувалите ни първия път, ни повеждат, за да намери повод против нас, да ни нападне и да зароби нас и ослите ни. Затова те се приближиха към Йосифовия домакин и му говориха при вратата на дома, като казаха: послушай, господарю, слязохме първия път да си купим храна, а навръщане, когато дойдохме до мястото за пренощуване и отворихме чувалите си, ето на всеки парите бяха в чувала му, всичките ни пари. Затова ги донесохме обратно в ръцете си. Донесохме и други пари със себе си, за да купим храна. Не знаем кой сложи парите ни в чувалите ни. А той отвърна: бъдете спокойни, не бойте се. Бог ваш и Бог на баща ви ви даде скритото в чувалите ви съкровище. Аз получих парите ви. Тогава изведе при тях Симеон, и домакинът въведе братята в Йосифовия дом и им даде вода да се измият краката, даде и храна за ослите им. А те приготвиха подаръка за Йосиф преди да дойде на обяд, защото чуха, че там ще ли да ядат хляб. И когато Йосиф дойде от дома, поднесоха му вкъщи подаръка, който беше в ръцете им, и му се поклониха до земята. И след като ги разпита за здравето им, той каза: жив ли е баща ви, старецът, за когото ми говорихте? Жив ли е още? А те отговориха: здрав е слугата ти, баща ни, жив е още. И се наведоха и се поклониха. Като погледна, Йосиф видя едноутробния си брат Вениамин и попита: този ли е най-младия ви брат, за когото ми говорихте? И каза: Бог да бъде милостив към теб, сине мой. И Йосиф бързо се оттегли, защото сърцето му се развълнува за брат му, и като искаше да плаче, влезе в стаята си и плака там. После уми лицето си и излезе, и въздържайки се, каза: сложете хляб. Тогава сложиха отделно за него, отделно за тях и отделно за египтяните, които ядяха с него, защото не биваше египтяните да ядат хляб с евреите, понеже това е гносота за египтяните. И насядаха пред него първородният според първородството му и най-младият според младостта му, и хората се чудиха помежду си. Йосиф им пращаше от ястията си, а Вениаминовият дял беше пет пъти по-голям от дела на когото и да било от тях. И те пиха, пиха изобилно с него. После Йосиф заповяда на домакина си: напълни чувалите на хората с храна, колкото могат да поберат, сложи парите на всеки в чувала му, и сложи чашата ми, сребърната чаша, отгоре в чувала на най-младия, с парите за житото му. И той направи според това, което каза Йосиф. На сутринта, щом съмна, изпратиха братята и ослите им. А когато бяха излезли от града и не бяха се отдалечили много, Йосиф каза на домакина си: стани, тичай след тях, и като ги стигнеш, кажи им: защо върнахте зло за добро? Не е ли тази чашата, с която пие господарят ми, и с която даже гадае? Зле постъпихте, като направихте това. И човекът, като ги настигна, каза им тези думи. А те му отговориха: защо говори господарят ни такива думи? Не дай Боже слугите ти да направят такова нещо. Ето, ние ти върнахме от ханаанската земя парите, които намерихме отгоре в чувалите си, и как бихме откраднали сребро или злато от дома на господаря ти? Този от слугите ти, в когото се намери, нека умре, също и ние нека бъдем роби на господаря си. А той каза: нека бъде според както казахте, у когото се намери, той ще ми бъде роб, а вие няма да бъдете виновни. Тогава те бързо свалиха чувалите си на земята и всеки отвори чувала си. И той претърси, като започна от най-стария и свърши с най-младия, и чашата бе намерена в Вениаминовия чувал. Тогава раздраха дрехите си, натовариха всеки осела си и се върнаха в града. И дойдоха Юда и братята му в дома на Йосиф, където той още се намираше, и паднаха пред него на земята. А Йосиф им каза: «Какво е това, което направихте? Не знаете ли, че човек като мен може да гадае безпогрешно?» Тогава Юда отвърна: «Какво да кажем на господаря си? Какво да говорим? Или как да се оправдаем? Бог откри неправдата на слугите ти. Ето, роби сме на господаря си, и ние, и онзи, когато се намери чашата». Но Йосиф отговори: «Не дай Боже да направя това. Онзи, когато се намери чашата, той ще ми бъде роб, а вие си идете с мир при баща си». Тогава Юда се приближи до него и каза: «Моля ти се, господарю мой, позволи на слугата си да каже една дума на господаря си, като слушаш ти, и да не пламни гневът ти против слугата ти, защото ти си като фараон. Господарят ми попита слугите си: имате ли баща или брат?» И казахме на господаря ми: «Имаме стар баща и малко дете на старостта му, и неговият брат умря, така че само той остана от майка си, и баща му го обича. А ти каза на слугите си: доведете ми го, за да го видя с очите си». И ние отговорихме на господаря ми: «Детето не може да остави баща си, защото ако остави баща си, той ще умре. А ти каза на слугите си: ако не слезе с вас най-малкият ви брат, няма вече да видите лицето ми». И като отидохме при слугата ти баща ни, разказахме му това, което беше казал моят господар. А когато баща ни каза: идете пак, купете ни малко храна, ние отговорихме: не можем да слезем. Ако най-младият ни брат е с нас, тогава ще слезем, защото не можем да видим лицето на човека, ако най-младият ни брат не е с нас. Тогава слугата ти баща ни каза: вие знаете, че жена ми роди двама сина, и единият излезе от мен и си казах: навярно звяр го е разкъсал, и досега не съм го видял, и ако ми отнемете и този, и му се случи нещастие, ще свалите бялата ми коса с кръв в гроба. И сега, когато отидем при слугата ти баща ни, и детето не е с нас, то понеже животът му е свързан с неговия живот, като види, че детето го няма, ще умре, и слугите ти ще свалят бялата коса на слугата ти баща ни с кръв в гроба, защото слугата ти стана поръчител пред баща си за детето, като казах: ако не ти го доведа, тогава ще бъда завинаги виновен пред баща си. И така, сега моля ти се, вместо детето, нека остане слугата ти роб на господаря ми, а детето нека отиде с братята си. Защото как да отида аз при баща си, ако детето не е с мен? Да не би да видя злото, което ще сполети баща ми. Тогава Йосиф не можа вече да се стърпи пред всички онези, които стоеха пред него, и извика: изведете всички от тук. И не остана никой при Йосиф, когато той се откри на братята си. И заплака с глас, и египтяните чуха, чу още и фараоновия дом. Йосиф каза на братята си: аз съм Йосиф, баща ми жив ли е още? Но братята му не можаха да му отговорят, защото се смутиха от присъствието му. Тогава Йосиф каза на братята си: елате близо до мен, моля ви. И те се приближиха. Той каза: аз съм брат ви Йосиф, когато вие продадохте в Египет. Сега не скърбете, нито се окаивайте, че ме продадохте тук, понеже Бог ме изпрати пред вас, за да опази живота ви, защото вече 2 години гладът върлува в страната, а остават още 5 години, в които няма да има нито оране, нито жътва. Бог ме изпрати пред вас, за да съхрани от вас остатъка на земята и да опази живота ви чрез голямо избавление. И така, не вие ме изпратихте тук, а Бог, който ме и направи баща на фараона, господар на целия му дом и управител на цялата египетска земя. Бързайте, идете при баща ми и му кажете: така казва синът ти Йосиф, Бог ме постави господар на целия Египет, ела при мен незабавно. Ти ще живееш в Гесенската земя и ще бъдеш близо до мен, ти, синовете ти и внуците ти, стадата ти, добитъкът ти и всичко, което имаш. Там ще те храня, защото остават още 5 години на глад, за да не изпаднеш в немотия ти, домът ти и всичко, което имаш. И гледайте, вашите очи и очите на брат ми Вениамин виждат, че моите уста ви говорят. И разкажете на баща ми за моята слава в Египет и всичко, което видяхте, и бързо доведете баща ми тук. Тогава, като прегърна брат си Вениамин, плака и Вениамин на неговия врат, и целуна всичките си братя и плака над тях, и след това братята му разговаряха с него. Това стана известно във фараоновия дом, като казаха: Йосифовите братя са дошли. И това се хареса на фараона и на служителите му. Фараон каза на Йосиф: Кажи на братята си: Така направете, натоварете животните си и тръгнете, идете в Ханаанската земя, и като вземете баща си и децата си, елате при мен, и аз ще ви дам благата на египетската земя, и ще се храните с изобилието на земята. А на теб заповядвам да им кажеш: Така направете, вземете коли от египетската земя за децата и жените си, и доведете баща си и елате. При това не жалете вещите си, защото благата на цялата египетска земя ще бъдат ваши. И синовете на Израел направиха така. Йосиф им даде коли според фараоновата заповед, даде им и храна за изпътя. На всеки от тях даде дрехи за премяна, а на Вениамин даде 300 сребърника и дрехи за 5 премени. И на баща си изпрати 10 осли, натоварени с египетски блага, 10 ослици, натоварени с жито и хляб, и храна за баща си за изпътя. Така изпрати братята си, и те си отидоха, и им поръча: Да не се карате по пътя. И така те излязоха от Египет и дойдоха в Ханаанската земя при баща си Яков. И му известиха, като казаха: Йосиф е още жив и е управител на цялата египетска земя. А сърцето му примря, защото не им вярваше. Но те му разказаха всичко, което Йосиф им беше говорил. И като видя колите, които Йосиф беше изпратил да го вземат, духът на баща им Яков се съживи. Тогава Израел каза: Това ми стига, синът ми Йосиф е още жив, ще ида и ще го видя преди да умра. И така Израел тръгна с всичко, което имаше, и като дойде в Вирсаве, принесе жертви на Бога на баща си Исак. А Бог говори на Израел в нощно видение, като каза: Якове, Якове. А той отговори: Ето ме. И каза: Аз съм Бог, Бог на баща ти, не бой се да слезеш в Египет, защото ще те направя там велик народ. Аз ще сляза с теб в Египет и аз непременно ще те върна пак. Йосиф ще сложи ръката си на очите ти. Тогава Яков стана от Вирсаве и синовете на Израел качиха баща си Яков, децата си и жените си на колите, които фараон беше пратил, за да го возят. Събраха и добитъка си и имота, който бяха придобили в Ханаанската земя. И Яков и цялото му семейство с него дойдоха в Египет. Той доведе със себе си в Египет синовете и внуците си, дъщерите и внучките си, цялото си семейство. А ето имената на синовете на Израел, които влязоха в Египет: Яков и синовете му, Рувим, първородният на Яков, а Рувимови синове Енох, Фалу, Есрон и Харми, Симеонови синове Емуил, Ямин, Аот, Яхин, Сухар и Саул, син на Ханаанка, Левиеви синове Гирсон, Каат и Мерари, Юдови синове Ир, Онан, Шела, Фарес и Зара. Но Ир и Онан умряха в Ханаанската земя. И Фаресови синове бяха Есрон и Амул. И Сахарови синове Тола, Фуа, Йов и Симрон. Заволонови синове Серет, Елон и Ялиил. Тези са синовете, които Лия роди на Яков в Падан Арам, и дъщеря му Дина. Те всички, синовете и дъщерите му, бяха 33 души. А Гадови синове Сифон, Аги, Суни, Есвон, Ири, Ароди и Арили. Асирови синове Емна, Есуа, Есуй и Верия, и сестра им Сера. И Вериеви синове Хевер и Малхиел. Тези са синовете на Зелфа, която Лаван даде на дъщеря си Лия, и тях тя роди на Яков 16 души. А синовете на Яковата жена Рахил — Йосиф и Вениамин. И на Йосиф се родиха в египетската земя Манасия и Ефрем, които му роди Асенета, дъщеря на илиополския жрец Потифер. Вениаминови синове Вела, Вехер, Асвил, Гира, Нееман, Ихи, Рос, Мупим, Упим и Арет. Тези са Рахилините синове, които се родиха на Яков, всичките 14 души. Аданов син Усим. Нефталимови синове Ясиил, Гуни, Есер и Силим. Тези са синовете на Вала, която Лаван даде на дъщеря си Рахил, и тях тя роди на Яков, всичките 7 души. Всички хора, които дойдоха с Яков в Египет, които излязоха от чреслата му, всички те бяха 66 души, освен Якововите снахи. А синовете, които се родиха на Йосиф в Египет, бяха двама. Всички от Якововия дом, които дойдоха в Египет, бяха 70 души. Яков изпрати Юда пред себе си при Йосиф, за да покаже пътя пред него в Гесен. И така дойдоха в Гесенската земя. Тогава Йосиф прегна колесницата си и отиде в Гесен да посрещне баща си Израел, и като се яви пред него, прегърна го и плака дълго на врата му. И Израел каза на Йосиф: «Нека умра сега, като видях лицето ти, че ти си още жив». А Йосиф каза на братята си и на бащиния си дом: «Ще отида да известя на фараона и ще му кажа: братята ми и домът на баща ми, които бяха в Хананската земя, дойдоха при мен, а тези хора, понеже са овчари и се занимават с скотовътство, докараха стадата и добитъка си и всичко, което имат. И когато ви повика фараон и попита какво ви е занятието, кажете: ние, слугите ти и бащите ни, от младини до сега сме скотовътци. Кажете това, за да живеете в Гесенската земя, защото всички овчари са отвратителни за египтяните». И така Йосиф влезе при фараона и му извести: «Баща ми и братята ми, стадата им и добитъкът им и всичко, което имат, дойдоха от Хананската земя и сега са в Гесенската земя». И взе петим от братята си и ги представи на фараона. А фараон каза на братята му: «Какво е занятието ви?» А те отговориха на фараона: «Ние, слугите ти и бащите ни, сме овчари». Казаха още на фараона: «Дойдохме да поживеем в тази земя, защото няма пасище за стадата на слугите ти, понеже гладът се засили в Хананската земя. Затова, молим ти се, нека слугите ти живеят в Гесенската земя». И фараон говори на Йосиф: «Баща ти и братята ти дойдоха при теб. Египетската земя е пред теб. Настани баща си и братята си в най-добрата местност от земята. Нека живеят в Гесенската земя. И ако знаеш, че някой от тях са способни мъже, постави ги надзиратели над моя добитък». След това Йосиф въведе баща си Яков и го представи на фараона. И Яков благослови фараона. Фараон каза на Яков: «Колко е числото на годините на живота ти?» А Яков отвърна на фараона: «Числото на годините на странстването ми е 130 години. Малко и зло е било числото на годините на живота ми и не достигна до числото на годините на живота на бащите ми във времето на тяхното странстване». И като благослови фараона, Яков излезе от фараоновото присъствие. Тогава Йосиф настани баща си и братята си, като им даде имот в египетската земя, в най-добрата местност от земята, в Рамесийската земя, според както заповяда фараон. И Йосиф хранеше баща си, братята си и целия си бащин дом с хляб, според големината на домовете им. А нямаше хляб по цялата земя, защото гладът дотолкова се засилваше, че египетската земя и хананската земя изнемощяха от глада. Йосиф прибра всички пари, които се намираха в египетската и хананската земя, за житото, което купуваха. И Йосиф донесе парите във фараоновия дом. И като се свършиха всички пари в египетската земя и хананската земя, всички египтяни дойдоха при Йосиф и му казаха: «Дай ни хляб, защо да умираме пред теб, понеже се свършиха парите ни?» А Йосиф отговори: «Ако парите ви са се свършили, докарайте добитъка си и ще ви дам хляб срещу добитъка ви». И така докараха добитъка си на Йосиф. И Йосиф им даваше хляб срещу конете, стадата, добитъка и ослите им. И така през онази година той ги изхрани с хляб срещу целия им добитък. След като си измина онази година, дойдоха при него и другата година и му казаха: «Няма да скрием от господаря си, че всичките ни пари се свършиха и добитъкът стана на господарят ни. Не остана друго пред господаря ни, освен телата ни и земята ни. Защо да измрем пред очите ти и земята ни да запустее? Купи нас и земята ни за хляб и ние ще бъдем слуги на фараона, и земята ни ще ражда за него. Дай ни и семе, за да останем живи, да не умрем и да не запустее земята». И така Йосиф закупи за фараона цялата египетска земя, защото египтяните продаваха всеки нивата си. Понеже гладът се засилваше над тях, така земята стана фараонова. И той пресели населението в градовете от един до другия край на египетските предели. Само земята на жреците не закупи, защото жреците имаха определен от фараона дял и се прехранваха от дела, който фараон им даде, затова не продадоха земята си. Тогава Йосиф каза на хората: «Ето, днес закупих вас и земята ви за фараона. Ето ви семе и засейте земята. Затова по време на беритбата ще давате петата част на фараона, а четирите части ще бъдат за вас, да засеете нивите и за храна за вас и домашните ви, и за храна на децата ви. А те отговориха: Ти опази живота ни, нека придобием благоволението на господаря си и ще бъдем слуги на фараона. И Йосиф направи това закон в египетската земя, както е и до днес, да се дава петата част на фараона. Само земята на жреците единствено не стана фараонова. И така Израел се засели в египетската земя, в Гесенската страна, където придобиваха имения, наплодяваха се и много се размножаваха. Яков живя 17 години в египетската земя, така че числото на годините на Яковия живот стана 147 години. А като наближи времето, когато Израел трябваше да умре, той повика сина си Йосиф и му каза: Ако съм придобил твоето благоволение, моля, сложи ръката си под бедрото ми и ми се закълни, че ще ми покажеш тази благост и вярност, да не ме погребеш в Египет, а когато почина с бащите си, да ме пренесеш от Египет и да ме погребеш в тяхната гробница. А той отговори: Ще направя според както си казал. После Яков каза: Закълни ми се. И Йосиф му се закле. Тогава Израел се поклони върху възглавницата на леглото. След това известиха на Йосиф: Ето баща ти е болен. И той поведе със себе си двамата си сина, Манасия и Ефрем, да отидат при него. И известиха на Яков: Ето синът ти Йосиф идва при теб. Тогава Израел събра силите си и седна на леглото. Яков каза на Йосиф: Бог всемогъщи ми се яви в Луз, в Хананската земя, и ме благослови, като ми каза: Ето, аз ще те наплодя, ще те размножа и ще направя да произлязат много народи от теб, и ще дам тази земя на потомството ти след теб за вечно притежание. И сега двамата ти сина, които ти се родиха в египетската земя, преди да дойда аз при теб в Египет, са мои. Ефрем и Манасия ще бъдат мои, също както Рувим и Симеон, а децата, които родиш след тях, ще бъдат твои, а колкото до наследството си, ще се наричат с името на тези свои братя. А когато се връщах от Падан, Рахил умря пред мен на пътя в Хананската земя, като оставаше малко разстояние да стигнем до Ефрат. Погребах я там край пътя за Ефрат, който е Витлеем. И като се гледа Йосифовите синове, Израел каза: Кои са тези? А Йосиф отговори на баща си: Тези са синовете, които Бог ми даде тук. А той каза: Моля, доведи ги при мен, за да ги благословя. А очите на Израел бяха помрачени от старост и не можеше да вижда. И така Йосиф ги приближи при него, а той ги целуна и ги прегърна. И Израел каза на Йосиф: Не се надявах да видя лицето ти, но ето, Бог ми показа и потомството ти. А Йосиф, като ги махна от между коленете си, поклони се с лицето до земята. После Йосиф ги взе двамата, Ефрем с дясната си ръка към лявата на Израел, а Манасия с лявата си ръка към дясната на Израел, и ги доведе при него. А Израел простря дясната си ръка и я възложи на главата на Ефрем, който беше по-младият, а лявата ръка на Манасиевата глава, като нарочно кръстоса ръцете си, защото Манасия беше първородният. И като благослови Йосиф, каза: Бог, пред когото ходиха бащите ми, Авраам и Исаак, Бог, който ме е пазил през целия ми живот до този ден, ангелът, който ми избавя от всяко зло, нека благослови момчетата и нека се наричат с моето име и с името на бащите ми Авраам и Исаак, и нека се умножат в земята. Но Йосиф, като видя, че баща му възложи дясната си ръка на Ефремовата глава, не одобри това и вдигна ръката на баща си, за да я премести от Ефремовата на Манасиевата глава. И Йосиф каза на баща си: Не така, татко, защото ето първородния, възложи дясната си ръка на неговата глава. Но баща му отказа с думите: Зная, синко, зная, и той ще стане племе, и той ще бъде велик, но по-младият му брат ще бъде по-голям от него, и потомството му ще стане множество народи. И така в същия ден ги благослови: С твоето име Израел ще благославя, като казва: Бог да те направи като Ефрем и Манасия, като постави Ефрем пред Манасия. След това Израел каза на Йосиф: Ето, аз умирам, но Бог ще бъде с вас и ще ви върне пак в отечеството ви. Впрочем, аз на теб давам един дял повече, отколкото на братята ти, който дял взех от ръцете на аморейците с меча си и с лъка си. Тогава Яков повика синовете си и каза: Съберете се, за да ви известя какво ще ви се случи в следващите дни. Съберете се и слушайте, синове Яковови, и послушайте Израел, баща си, Рувиме, ти си първородният мой, мощта моя и първият плод на силата ми, превъзходен по достоинство и превъзходен по сила. Изврял си като вода, няма да имаш превъзходството, защото си се качил на леглото на баща си и тогава си го осквернил, на леглото ми се е качил. Симеон и Леви са братя, уръдия на насилие са мечовете им. В съвета им да не участваш, душо моя, към събранието им да не се присъединиш, славо моя, защото в гнева си убиха хора и в упорството си прерязаха жилите на волове. Проклет гневът им, защото беше свиреп, и яростта им, защото беше жестока. Ще ги разделя в Яков и ще ги разпръсна в Израел. Юда, теб ще похвалят братята ти, ръката ти ще бъде на врата на неприятелите ти, синовете на баща ти ще ти се кланят. Млад лъв е Юда, от плячка сине мой си се въздигнал, легнал е и се е разпрострял като лъв и като лъвица, кой ще го предизвика? Няма да се отнеме скиптър от Юда, нито управителен жезъл от сред краката му, докато дойде Сило, и на него ще се покоряват племената. Като вързва за лозата оселчето си и за отбраната лоза жеребчето на ослицата си, ще опере с вино дрехата си и с кръвта на гроздето облеклото си. Очите му ще червенеят от вино и зъбите му ще белеят от мляко. Заволон ще обитава край брега на езерото и ще бъде пристанище на кораби и ще граничи с Сидон. И Сахар е яко сел, който се е проснал между кошарите, и като видя, че мястото беше добро за почивка и че страната беше приятна, подложи плещите си за товар и стана слуга подчинен. Дан ще съди народа си като едно от Израелевите племена. Дан ще бъде змия на пътя, ехидна на пътеката, която хапе петите на коня, така че ездачът му пада назад. Твоето спасение чаках, Господи. Гад ще разбият разбойници, но и той ще разбие петите им. Хлябът от Асир ще бъде изряден, и той ще доставя царски сладкиши. Нефталим е елен пуснат, който говори угодни думи. Йосиф е плодоносна вейка край извор. Клончетата й се простират по стената. Стрелците го огорчиха и стреляха по него и го преследваха, но лъкът му запази якостта си и мишците на ръцете му се укрепиха чрез ръцете на силния Бог на Яков, откъдето е пастирът, Израелевия камък, чрез Бога на баща ти, който ще ти помага, и чрез всесилния, който ще те благославя, с небесни благословения отгоре, с благословения на бездната, която лежи отдолу, с благословения на гърдите и на отробата. Благословенията на баща ти превишаваха благословенията на праотците ми до високите върхове на вечните планини. Те ще бъдат на Йосифовата глава и на темето на превъзходния между братята си. Вениамин е вълк грабител, сутрин ще разкъсва улов, а вечер ще дели плячката. Всички тези са 12-те Израелеви племена, и това е, което изговори баща им, като ги благослови. Всеки го благослови според благословението, което му се падаше. Още им заръча: аз се прибирам при народа си, погребете ме с бащите ми в пещерата, която е в нивата на Хета Ефрон, в пещерата, която е в нивата на Мах Пелах, която е срещу Мамври, в Ханаанската земя, която пещера Авраам купи заедно с нивата от Хета Ефрон за собствено гробище. Там погребаха Авраам и жена му Сара, там погребаха Исаак и жена му Ревека, и там погребах аз Лия. Нивата и пещерата, която е в нея, бяха купени от хетите. А когато Яков свърши поръчките към синовете си, сви краката си в леглото и издъхна, и се прибра при народа си. Тогава Йосиф прегърна баща си, плака върху него и го целува. Йосиф заповяда на служещите му лекари да балсамират баща му, и лекарите балсамираха Израел, като работиха над него пълни 40 дни, защото толкова е пълното време за балсамиране, и египтяните го оплакваха 70 дни. След като преминаха дните на жалеене за него, Йосиф говори на фараоновия дом: ако съм придобил вашето благоволение, говорете, моля ви се, на фараона и кажете: баща ми ме закле, като каза: виж, аз умирам, в гроба, който си приготвих в Ханаанската земя, там да ме погребеш. И така, сега нека отида, моля, да погреба баща си и ще се върна. А фараон отговори: иди, погреби баща си, според както те е заклел. И така Йосиф отиде да погребе баща си, и с него отидоха всички служители на фараона, старейшините на дома му и всички старейшини на египетската земя, също и целият дом на Йосиф, братята му и бащиният му дом, само домовете си, стадата си и добитъка си оставиха в Гесенската земя. Отидоха с него и колесници и конници, така че стана много голямо шествие. И когато пристигнаха до Атадовия Харман, който е от татък Йордан, там плакаха твърде много и силно. И Йосиф оплаква баща си 7 дни. А ханаанците, жителите на онази земя, като видяха жалеенето при Атадовия Харман, казаха: египтяните имат голяма жалейка. Затова мястото, което е от татък Йордан, бе наречено Авел Мисраим. Тогава синовете на Израел му направиха според както им беше заповядал, защото синовете му го пренесоха в ханаанската земя и го погребаха в пещерата на нивата Махпелах срещу Мамври, която пещера Авраам купи заедно с нивата за собствено гробище от Хета Ефрон. Йосиф, след като погреба баща си, се върна в Египет, той и братята му, и всички, които бяха отишли с него да погребат баща му. А като видяха Йосифовите братя, че баща им умря, си казваха: може би Йосиф ще ни намрази и ще ни върне жестоко за цялото зло, което сме му направили. Затова пратиха на Йосиф да му кажат: преди да умре, баща ти ни заповяда с думите, така да кажете на Йосиф: прости, моля ти се, престъплението на братята си и греха им за злото, което ти направиха. И така, прости, молим ти се, престъплението на слугата на бащиния ти Бог. А Йосиф се разплака, когато му говориха. После отидоха и братята му и паднаха пред него и казаха: ето, ние сме ти слуги. А Йосиф им каза: не бойте се, нима аз стоя на мястото на Бог? Вие наистина намислихте зло против мен, но Бог го намисли за добро, за да действа така, че да спаси живота на много хора, както и стана днес. И така, не бойте се, аз ще храня вас и домовете ви. И ги утеши и им говори любезно. Така Йосиф остана да живее в Египет, той и бащиният му дом. И Йосиф живя 110 години. Йосиф видя Ефремови деца от третия род. Също и децата на Манасиевия син Махир се родиха на Йосифовите колене. След това Йосиф каза на братята си: аз умирам, а Бог ще ви посети и ще ви заведе от тази земя в земята, за която се е клел на Авраам, Исаак и Яков. И Йосиф закле потомците на Израел с думите: понеже Бог ще ви посети, то вие да изнесете костите ми от тук. И така Йосиф умря на възраст 110 години, и го балсамираха и го положиха в ковчег в Египет.